Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám prajeme 30. januára roku 2025. Spoločne sa pustíme do dopoludnia na Infovojne. No a teraz si povedzme, čo môžeme očakávať dnes. Robert Fico bude rokovať s Európskou komisiou o tranzite plynu. Erik Tomáš a ďalší ministri budú mať tlačovku k rómskym komunitám. Polícia avizuje akciu proti nelegálnej migrácii a Európska komisia začína strategické rozhovory o budúcnosti autopriemyslu. No tak to som zvedavý. Nový štýl presadzovania zahranično-politických záujmov naberá na síle, tvrdí Pellegrini. Prezident potvrdil, že Slovensko presadzuje zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany s tým, že miesto Slovenska je v EÚ a v NATO, ktoré podľa neho zaručujú medzinárodne uznávané hranice, slobodný a bezpečný ekonomický rozvoj. Prichádzajú nové časy a je potrebné sa na ne pripraviť. Nie je vylúčené, že EÚ bude musieť prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť a spolu s ňou aj celé Slovensko, poznamenal prezident. Ministerstvo zahraničných vecí si konečne predvolalo ukrajinského veľvyslanca a tlmočilo mu ostrý protest voči výrokom ukrajinskej strany, ktorá predtým odkázala, že Robert Fico sa nechal otráviť ruskou propagandou. Považuje to za zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska. Ukrajinské ministerstvo odmietlo tvrdenia slovenského premiéra, že Kyjev je zapojený do protivládnych protestov na Slovensku. Vo vyhlásení dodalo, že Fico sa uchýlil k hľadaniu nepriateľov a našiel ich na Ukrajine. Hovorí, že opakovane varovala pred nebezpečenstvom proruskej politiky presadzovania slovenským vedením. Okrem Fica podľa Ukrajiny podľahli ruskej propagande aj ďalší poprední slovenskí politici. Situácia v hlase je stabilizovaná a strana je očistená, tvrdí Matúš Šutaj. Eštok s vylúčenými poslancami už neplánuje komunikovať. Nech sa im darí v živote aj v politike, odkázal Samuelovi Migaľovi a Radomírovi Šalitrošovi. Šutaj Eštok avizuje, že v strane urobia všetko preto, aby sa v poslaneckom klube cítili dobre zvyšní dvaja rebelujúci, Roman Malatinec a Jan Ferenčák. Ferenčák už avizoval, že z hlasu nechce odísť a verí v budúcnosť strany. Minister vnútra po výjazdovom rokovaní vlády odmietol, že by Migaľovi sprostredkoval dokumenty, ktoré mal vylúčený poslanec zverejniť. Progresívne Slovensko ani KDH zatiaľ nepovedali, či príjmu pozvanie prezidenta Pellegriniho na stretnutie lídrov strán. Progresívne Slovensko sa chce podľa Šimečku najskôr poradiť so zvyškom opozície. KDH uviedlo, že odpovie neskôr. Podľa predsedu Michala Šimečku nie je o čom diskutovať, pretože máme základné dokumenty, v ktorých je deklarovaná naša pozícia. No, ale toto už je fakt čistá schizofrénia, Miško. Fakt, naozaj. Naozaj. Tak na čo potom protesty, keď sám tvrdí, že máme základné dokumenty o tom, že sme ukotvení v EÚ a v NATO? Je v parlamente návrh na ich zrušenie? Však ty popieraš sám seba, svoje slova, ako Fico ťahá Slovensko do Ruska. A potom zadrieš, veď máme dokumenty. Rozumie tomu niekto, alebo som len ja nechápavý. A toto chce byť premiérom, prepáčte. Ďalej hovorí Šimečka, že chcem pripomenúť, že my sme prezidenta žiadali o stretnutie ako opozičné strany ešte pred 3 týždňami. Nedostali sme odpoveď, teraz prichádza s takouto iniciatívou a my mu dáme odpoveď, keď sa poradíme s našimi opozičnými partnermi, povedal Šimečka novinárom v parlamente. Gorali sa stanú novou národnou menšinou. Rozhodla vláda na návrh premiéra počas výjazdového rokovania v Červenom kláštore. Slovensko malo doteraz 14 oficiálne uznaných menšín. Vďaka zaradeniu do zoznamu národnostných menšín budú môcť na svoje aktivity získať zdroje zo štátneho rozpočtu a ďalej tak rozvíjať svoju kultúru. Stanú sa tiež súčasťou Rady vlády pre národnostné menšiny. Ako posledná bola uznaná vietnamská národnostná menšina. Už pred ňou to boli Bulhári, Česi, Chorváti, Maďari, Moravania, Nemci, Poliaci, Rómovia, Rusíni, Rusi, Srbi, Ukrajinci a Židia. Mestskí poslanci v Šuranoch schválili zmenu územného plánu, ktorá je potrebná na výstavbu baterkárne. Rokovanie po sporoch s odporcami viackrát prerušili, návrh na vyhlásenie miestneho referenda neprešiel. No, a ešte raz mi niekto povie, že tie voľby do komunálu nie sú dôležité. 30% chodí do komunálu. Ruku na srdce, Šurančania. Aká bola účasť v komunálnych voľbách u vás v meste? Mohli ste si tam navoliť takých ľudí, ktorí by vás naozaj zastupovali. Čo? Možno aj chyba je aj na vašej strane. Tak troška. Ja nehovorím, že celá. Ale tu je vidieť dôležitosť komunálnych volieb. Že tí poslanci sú ovplyvniteľní a predajú vás aj za misku šošovice. Nový štatút a ďalšie programy, body programu zasadnutia Rady FPU presunuli na 19. februára. Zasadnutie, ktoré opäť sprevádzal protest, sa po vyše 8 hodinách skončil neverejnou časťou pred budovou Fondu na podporu umenia. Zástupcovia kultúrnej scény už štvrtýkrát vyjadrili nespokojnosť s fungovaním rady, kde tvoria väčšinu nominanti ministerstva kultúry Martiny Šimkovičovej. Nový štatút navyše mení doterajšie fungovanie fondu. Riaditeľ Slovenskej národnej galérie reaguje na hromadné výpovede tým, že so znížením počtu zamestnancov aj tak rátali. Jaroslav Niňaj tvrdí, že na viaceré kľúčové pozície už kandidátov má. Niektorých kurátorov viní, že pracovali na likvidácii výstav, na ktorých sa podielali. K dnešnému dňu podľa neho galéria eviduje odchod 49 zamestnancov. Tvrdenia o hromadnom odchode 100 zamestnancov sú podľa neho účelové a zavádzajúce, ale zároveň pritom pripustil, že časť ľudí ešte výpovede podá v najbližších dňoch. Poslanec Slobody a Solidarity Tomáš Salaj vypovedal na polícii pre očkovanie proti covidu na štadióne. Trestné oznámenie na neho podal lekár Peter Lipták s tým, že Salaj ohrozil ľudí. Dúfame, že rozhodnutie bude zodpovedať kvalite trestného oznámenia, povedal poslancov advokát Peter Kováč. Kováč je presvedčený, že Salajovi nehrozí žiaden trest, lebo sa podľa neho nedopustil žiadneho trestného činu. Dodal, že výsluch prebehol korektne. Daniel Bombic, Dani Kolár, odišiel zo špecializovaného trestného súdu bez slova a odkráčal do auta svojho obhajcu Davida Lindnera. Rozhodnutie sudcu Petra Pulmana ani jeden nekomentoval. Sudca konštatoval, že trestné stíhanie Bombica je dôvodné, nevidel však dôvod na jeho väzbu a ani nerozhodoval o náhrade väzby. Najvyšší súd bude o väzbe pre Bombica rozhodovať 6. februára. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Februárové rozhodovanie bude verejné. Ministerstvo životného prostredia informovalo, že Kufa minulý týždeň na diaľnici pri Poprade dostal šmik, keď ho obiehalo nákladné auto. Kufa pre Markízu povedal, že ho kamión vytlačil a v priebehu sekundy skončil vedľa krajnice v priekope. Štátny tajomník šoféroval jemu pridelené osobné motorové vozidlo značky Ford Ranger pri výkone služobných povinností, tvrdí rezort. Ale štátny tajomník Kufa vraj údajne za tým služobným jeepom mal naložený vozík s drevom. Hej. Odmietol vysvetliť, čo a kam viezol. Auto sa má používať len na služobné účely. Takže náš majetok bol použitý, náš majetok skončil v jarku a pán Kufa si preváža drievko, neviem kam, možno do krbu. Troška súdnosti by nezaškodilo. Liberálne okienko, vyše 400 mimovládok a občianskych združení kritizuje vládu Roberta Fica. Ich zástupcovia v otvorenom liste píšu, že sú pobúrení správou vecí verejných a aktuálnou zahraničnou politikou Slovenska. No, že tieto mimovládky sú pobúrené a že sa im nepáči vláda Slovenskej republiky, tak ja sa im ani vôbec nečudujem. Má sa prečo vám nepáčiť. Odtrhli vám zdroje. Skupina 12 krajín Európskej únie vyzvala Eurokomisiu, aby dôraznejšie postupovala proti snahe o zahraničné ovplyvňovanie volieb na veľkých internetových platformách. Medzi tuctom krajín sú Nemecko, Francúzsko či Česko, ale Slovensko zázračne nie. Krajiny v liste požadujú prísnejšie vynucovanie európskej regulácie obsahu webov a vytvorenie orgánu na odhaľovanie a boj proti manipuláciám a dezinformáciám. Rastúce hrozby zahraničného ovplyvňovania a úmyselného narušovania verejných debát pri kľúčových volebných akciách predstavuje priamu výzvu pre našu stabilitu a suverenitu, uvádza sa v liste. Okrem uvedenej trojice krajín ho podpísali Španielsko, Belgicko, Holandsko, Rumunsko, Chorvátsko, Slovinsko, Grécko, Dánsko a Cyprus. No, Gruzínsko, sa tiež pozrieme, Gruzínsko pozastavilo svoju účasť na aktivitách parlamentného zhromaždenia Rady Európy. K takémuto kroku vláda v Tbilisi pristúpila potom, ako ju parlamentné zhromaždenie vyzvalo na usporiadanie nových parlamentných volieb. Voľby sa blížia aj v Nemecku. Pravicová AfD necelý mesiac pred parlamentnými voľbami v Nemecku posiluje. Podľa prieskumu agentúry Yougov by získala 23%. Favorizovanú koalíciu CDU-CSU by volilo 29% opýtaných. Na treťom mieste je dlhodobo SPD kancelára Olafa Scholza s približne 15% podporou. Štvrtý by podľa prieskumu skončili zelení s 13%. Ďalšie strany sa pohybujú okolo 5%, čo je hranica potrebná na vstup do parlamentu. No a v Nemecku je tá predvolebná debata dosť ostrá. Nemci prudko zhoršili odhad ekonomického rastu. Krajinu čaká opäť stagnácia. A aké prekvapivé. Nemecká ekonomika je kľúčovou témou pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Jej slabší výkon môžeme pocítiť aj my, však áno. Chystaný 16. balík, bože môj, koľko ich ešte bude. 16. balík sankcií EÚ proti Rusku neobsahuje zákaz dovozu ruského zemného plynu v lodných, na lodiach, píše Servel Politico. Podľa diplomatov sa postihy opäť zamerajú na plavidlá z ruskej tieňovej flotily a na obmedzenia vývozu hliníka z Ruska. Nové postihy voči Rusku za inváziu na Ukrajinu dnes Európska komisia predstaví zástupcom členských štátov. 10 z nich nedávno vyzvalo EÚ, aby zaviedla úplný zákaz dovozu plynu aj LNG z Ruska. 16. sankčný balík by mal byť schválený na konci februára pri príležitosti 3. výročia začiatku invázie. V stávke je viac než len hospodársky rast, píše sa v novej priemyselnej stratégii EÚ. Európa čelí svetu veľmocenskej rivality, súpereniu o technologickú nadvládu a bojom o kontrolu nad zdrojmi. Ak nebude Európska únia konkurencieschopná, nemusí prežiť ani ako projekt. Ale nie. To už v únii sa takto uvažuje. Ja som len strašne zvedavý. Strašne som zvedavý, čo budete robiť, aby ste tú Európu podvihli. Aký zázračný prútik vytiahne von der Pfizerová. Poďme do Sýrie. Tamojší vodca Ahmad Šara žiadal od ruskej delegácie vydanie ex-prezidenta Bašára Asada, ktorý v decembri ušiel do Ruska. Rusi v Sýrii v útorok rokovali prvýkrát s novým vedením, debatovali aj o budúcnosti ruských základní v krajine. No a vodcu islamistických povstalcov Ahmada Šaru vymenovali za dočasného prezidenta Sýrie. Vedenie krajiny zároveň oznámilo pozastavenie platnosti ústavy, rozpustenie všetkých ozbrojených a revolučných skupín a ich začlenenie do vznikajúcej národnej armády. Rozpustený bol aj parlament, zvolený ešte v čase vlády Bašára Asada. Pozostatky armády bývalého režimu, jeho ďalšie bezpečnostné zložky, ale aj socialistická strana arabskej obrody, BAS, ktorá bola v krajine pri moci od roku 1963. Pri Sýrii ostávame, nové sýrske vedenie žiada stiahnutie izraelských jednotiek z Golanských výšin. Ako sa tam raz dostali, už odtiaľ nepôjdu, verte mi. Apelovalo na to aj počas rokovaní s námestníkom generálneho tajomníka OSN pre mierové operácie Jeanom Pierrom Lacroixom. Izrael na toto územie prenikol po decembrovom páde režimu sýrskeho prezidenta Asada. Ak sa izraelské sily okamžite stiahnu, Sýria aj podľa štátnej agentúry SANA pripravená opäť nasadiť svoje jednotky na Golanské výšiny podľa dohody z roku 1974, na základe ktorej tam vzniklo nárazníkové pásmo. Organizácia Spojených národov považuje vstup Izraela na územie Sýrie za porušenie spomínanej dohody. Amerika a Trump. Donald Trump podpísal nariadenie o boji proti antisemitizmu a zaviazal sa deportovať študentov bez amerického občianstva a ďalšie osoby, ktoré sa zúčastnili propalestínskych protestov. Príkaz cieli na študentov a aktivistov, ktorí sa zapojili do demonstrácií proti izraelskej ofenzíve v Gaze po útoku Hamasu na Izrael z októbra 2023. Meta, teda Facebook a Zuckerberg zaplatí Donaldovi Trumpovi odškodné vo výške 25 miliónov dolárov v rámci urovnania súdneho sporu. Americký prezident spoločnosť zažaloval po tom, čo mu 7. januára 2021 zablokovala účty na Facebooku a Instagrame za to, že povzbudzoval svojich priaznivcov, ktorí deň predtým zaútočili na Kapitol vo Washingtone. Aj z Ukrajiny prichádzajú zaujímavé správy. Ukrajinského ministra obrany Rustema Umerova vyšetrujú pre podozrenie zo zneužitia právomocí, čo zrejme ešte viac prehlbí problémy pri obstarávaní zbraní. Od nástupu Umerova do funkcie v septembri 2023 sa spustila vlna obvinení z korupcie v jeho rezorte. Preboha, ale veď Ukrajina je vzor demokracie. Tam žiadna korupcia nie je, čo ste sa zbláznili. Ukrajinský národný protikorupčný úrad začal trestné stíhanie na žiadosť protikorupčného akčného centra. Podľa Reuters prichádza vyšetrovanie v kritickom čase vojny s Ruskom a mohlo by narušiť vzťahy Kieva s dôležitými západnými spojencami. Veľvyslanci krajín skupiny G7 nedávno krajinu vyzvali, aby ukončila vnútropolitické spory týkajúce sa nákupu zbraní. Francúzsko si pozvalo ministrov zahraničia Ukrajiny, Spojených štátov a niektorých európskych krajín na rokovania o vojne na Ukrajine, ktoré by sa malo konať 12. februára. Či príde aj Marco Rubio, zatiaľ nie je jasné. Pozvanie podľa Reuters dostali ministri Ukrajiny, Nemecka, Poľska, Talianska, Španielska, Británie a šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová. Diplomati hovorili pod podmienkou anonymity, pretože stretnutie ešte nie je oficiálne oznámené. No a ešte niečo z energetiky ukrajinskej. Ukrajina musí urýchlene začať s dovozom značného množstva plynu, tvrdí bývalý šéf prepravnej sústavy Makohon. Objem plynu v ukrajinských zásobníkoch podľa neho klesol na takmer kritickú hranicu 10%. Naše zásobníky sa postupne, ale isto blížia k úrovni 10% naplnenosti. Podľa neho z nich bude možné denne odčerpať 60 miliónov kubických metrov. Plyn v zásobníkoch je pod tlakom a nižšia hladina znamená, že možno vyťažiť menej. To bude znamenať, že nebudeme schopní pokryť dopyt po plyne prostredníctvom ťažby a podzemných plynových zariadení a budeme musieť plyn núdzovo dovážať, poznamenal Makohon. Ja neviem, ešte pred 3 mesiacmi chceli zásobovať Európu vlastným plynom, tak ako je to. Ukrajina potrebuje na udržiavanie plynárenskej sústavy aj po zastavení ruského tranzitu v zime dovážať 100 miliónov kubických metrov plynu mesačne. Niekoľkí predstavitelia obcí v okolí ukrajinského Lvova dostali pokuty od územných centier náboru a sociálnej ochrany za to, že údajne nerealizovali plány mobilizácie. Samosprávy musia podľa zákona brancov vyrozumieť na adrese ich bydliska odovzdaním víziev oproti ich vlastnoručnému podpisu. Výsledky musia následne oznámiť rekrutačnému stredisku. Okrem toho musia zabezpečiť prepravu brancov až do zberných miest okresných územných rekrutačných stredísk alebo do samotných vojenských útvarov. Migranti v Európe. Nemecký parlament prijal návrh opozičnej CDU-CSU, ktorý nezáväzne vyzýva vládu na sprísnenie migračnej politiky, žiada trvalé kontroly na hraniciach, dôslednejšie deportácie či odmietanie migrantov bez dokumentov priamo na hranici, aj keby mali právo na ochranu. Návrh zrejme prešiel aj s hlasmi AFD. No a Švédi, to je tiež tragická krajina. Švédsko zvažuje posielať svojich zločincov aj do zahraničných väzníc, keďže jeho zariadenia začínajú byť preplnené. Krajina už dlhšie čelí vlne násilia gangov, vrátane streľby a bombových útokov. A to nie sú rodení Švédi však. Odporúčame, aby sa tak dialo v rámci Európskej únie alebo šengenského priestoru, povedal vládny predstaviteľ. Prípadné dohody medzi Švédskom a príslušnými krajinami bude musieť schváliť parlament. No a ešte jedna zaujímavosť, alebo skôr rubrika Šaškáreň. Členka snemovne reprezentantov za americký štát Florida, Anna Palina Lunaová, predložila návrh zákona, aby sa súčasťou známeho súsošia prezidentov na hore Mount Rushmore stala aj podobizeň prezidenta Donalda Trumpa. Sochy boli vytesané priamo do žulového skalného masívu v rokoch 1927 až 1941 a zobrazujú hlavy 4 prezidentov, Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna. Tejto cti sa im dostalo za ich neoceniteľný prínos pre Spojené štáty, doplnil Newsweek. Lunaová v zákone navrhuje, aby k ním pribudol aj staronový republikánsky prezident Trump. Takéto ocenenie si podľa poslankyne zaslúži na pozoruhodné úspechy, ktoré už dosiahol a ktoré ešte dosiahne. Hor sa tesať, vyzvala. Bože môj, toto nie je pravda. Aj keď viem si predstaviť tu na jedného, dvoch, troch politikov, ktorí by to boli schopní uskutočniť, ale ako svoju osobu dať niekam vytesať. Však pán Matovič, pán Naď, čo?
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne sa pozrieme, ako je na Slovensku hmla, na Sliači, na Chopku, v Žiline, ale aj v Prešove. Teploty sú nižšie ako včera, napríklad len 3 stupne v Bratislave, takmer 5 ale v Gabčíkove, 3,5 v Urbanove, 3 stupne v Dudinciach, takmer 7 v Nitre, len 1 stupeň Celzia v Trenčíne a v Piešťanoch, ale 7,5 v Senici a v Kuchyni. Prievidza má 3 stupne, Sliač minus 1,5 stupňa, 1 stupeň v Martine, minus 1 v Žiline, 2 v pluse na Liesku, teda v Liesku, minus 3 na Chopku, Lučenec 2,5 stupňa, Rožňava 1 stupeň, ako aj Telgár, 2 stupne v Poprade, 4,5 stupňa v Košiciach, 4 stupne v Trebišove, 2 v Kamenici nad Cirokou, ale aj v Tisinci, no a 1 stupeň v Bardejove a v Prešove. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polojasno, ojedinele zamračené nízkou oblačnosťou alebo mla. Najmä ráno a v dopoludnejších hodinách bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov ojedinele. Najmä na strednom Slovensku to môže byť a Spiši to môže byť okolo 8 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov plus 3. Fúkať bude len slabý. Na juhozápade postupne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno ti prajem. Do štúdia 50.
Dobré ráno prajem tebe, poslucháčom a divákom. Ten štátny tajomník. Čo keď viezol drevo do lesa? To ti nenapadlo?
Ha? A prečo by viezol drevo do lesa, keď ho stačí odviezť do mora?
Neviem, možno z domu ho viezol. Mne sa páči, že aj keď má plač štátneho tajomníka, tak stále za vozík dreva sa hodí. Lepšie si ho odviezť sám, ale prečo na mojom aute, pán Kufa? A? Dáte mi vy vaše auto, aby som si ja vozil drevo? Na ňom.
Hm? to ešte, prosím ťa.
No nie, mňa to zaujíma, prečo na mojom aute? Basom ti otca, ha? Kokos. Ale pozri sa, žebrák zostane žebrákom, aj keby mal neviem akú funkciu, keby na zlatom koči sa vozil, keby mu niekto dal zlatú korunu na hlavu, hej, furt sa bude správať ako žebrák. Hej. Taká je realita, nič s tým nezmeníte, títo ľudia to majú v DNA. Hej. Tieto veci. Na mojom aute. Prečo nie? Však si štátny tajomník, to už skoro, to je už skoro jak riaditeľ Zemegule. Skoro.
Minimálne, temer. Myslím si, že určite, budem veštiť, určite máš nachystané to isté, čo video, to isté video, čo ja.
Dobre, mám nachystaného mladého Kaliňáka.
Takže máš.
Mám, hej. Dobre. A je to, pozrite sa, toto sú, však máme, máme teraz Srbsko, vidíte, hej, vypuklo, ten rezignoval, hej, a teraz máme tam Rumunsko, hej, a teraz sa pozrieme do Gruzínska. Toto sú, a Slovensko máme, a Maďarsko, však to sú všetko také štáty, ktoré neposlúchajú, hej, a Európska únia, hej, a CIA sa samozrejme mocu do toho, hej. Ja som rozmýšľal, vrejme si, že vrej, toto, vieš, akože, ako to, že v poslednou dobou toto robia, že takto oni zasahujú, hej, zasratý kreteň z Bruselu do suverenity štátov. A potom som sa ti spomenul, pamätáš na Írov nešťastných, ktorí nechceli prijať Lisabonskú dohodu a dali im to zopakovať? Hlupákom, zle ste volili v referende. Tak si to zopakujete? Jak si to teraz budú Rumuni opakovať? A Gruzincov chcú? Ak my si máme opakovať? Lebo nesprávne ste zvolili. Hej. Rozumiete, čo je toto za nacistická sebranka? Tá Európska únia?
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vyzvala Gruzíncov na opakované parlamentné voľby.
No, však, to isté. Čo? No, ale vieš, toto vravím, však oni to už tým mírom urobili. Hej. Toto nie je žiadna novinka. Rozumiete? Toto sú normálne mafiánske nátlaky. Nič viac a nič menej. Jeden nácek vedľa druhého tam.
A ak si myslíte, že v tom novinári nemajú prsty, včera sme to púšťali s pani psychiatričkou, dávala im tie informácie, čo sa deje na covidových oddeleniach. Nie, nezverejní mi to. Lebo táto vláda musí vydržať.
Ne. Ideme, pustím mladého Kaliňáka.
Priatelia, pozdravujem vás z veľvyslanectva v Gruzínsku. Práve som absolvoval mrazivé stretnutia s gruzínskou ministerkou zahraničných vecí a predsedom zahraničného výboru, s ktorými som mal možnosť do detailov prejsť nedávny pokus o prevrat v Gruzínsku. Ľudí, ktorí stáli v jeho pozadí, ich medzinárodné financovanie, ako aj ich aktuálne prepojenia a aktivity na Slovensku. Budem tak priamočiari, ako bola samotná ministerka. Rovnako ako na Slovensku, aj v Gruzínsku boli organizátori financovaní zo zahraničia cez rôzne mimovládne organizácie. Rovnako ako na Slovensku, aj v Gruzínsku bolo ich cieľom zneužiť legitímne protesty na vyvolanie konfliktu medzi bezpečnostnými zložkami a nič netušiacimi občanmi pomocou provokatérov, ktorých vyškolila a vytrénovala tzv. Gruzínska národná légia vedená Mamukom Mamulašvili. Polovojenská jednotka, ktorá odčias Majdanu pôsobí ako oficiálna súčasť ukrajinskej armády a je expertom na špeciálne operácie. Rozumiete, infiltrácia protestného davu a vyprovokovanie násilného stretu s policajtmi. False flag operácia, pri ktorej maskovaní za sympatizantov vlády napadnú protestujúcich. Či rozposielanie anonymných a nevystopovateľných vyhrážok teroristickým útokom počas protestov. Skrátka čokoľvek, aby sa spoločenské napätie vyeskalovalo do násilných stretov a potom rýchlo zmiznúť z miesta činu, skôr než nastúpia novinárske objektívy. Gruzínskej vláde sa na rozdiel od ukrajinského Majdanu podarilo povolebný pokus o prevrat ustať. Kľúčom bol ich zákon o transparentnosti zahranične financovaných mimovládok, ktorým odkryli finančné toky a občanom v plnej nahote ukázali, ako sa finančné zdroje určené na honosne znejúce témy v skutočnosti zneužívajú na financovanie odvratných akcií. A čuduj sa svete, zrazu namiesto stupňovania napätia a násilných stretov s políciou odchádzajú protesty dostratené. Skoro ako keby sa finančne a mediálne podporovaný puč zmenil na nikým neriadené protesty obyčajných občanov. Tak ministerka, ako aj predseda výboru potvrdili slova gruzínskeho premiéra, že čo sa dnes na Slovensku deje, je takmer identické s tým, čomu čelili oni pred mesiacom. Je to koordinované, mediálne podporované a v plnej réžii zo zahraničia financovaných mimovládok, ktorých úlohou je v správnom momente vyprovokovať konflikt a zneužiť ho na pokus o prevrat. Myslím si, že aj v tomto prípade platí, že jedna fotka povie viac než 100 slov. A preto vám ukážem rovno dve. Spoločná fotka Mamulášviliho s pani Štaselovou, jednou z hlavných organizátorov protestov z mimovládky Mier Ukrajine, a status veliteľa Mamulášviliho, ktorý zareagoval na vyhlásenia Roberta Fica po Bezpečnostnej rade spôsobom, že zjavne hovorí o nás. Vážení priatelia, o tom, čo som sa dnes dozvedel, budem ešte veľa rozprávať, ale v tomto momente sa obmedzím na poďakovanie a otázku. Poďakovanie patrí gruzínskej strane za ich otvorenosť a ochotu nám poskytnúť množstvo kľúčových informácií, fotografií či personálnych a finančných prepojení, nielen na politickej úrovni, ale hlavne na úrovni, ktorá zabezpečí ochranu ústavného zriadenia Slovenska. A otázka patrí aktivistom z denníka N a ich politickému orgánu Progresívnemu Slovensku. Kedy, kde a za akým účelom ste sa naposledy stretli s veliteľom gruzínskej národnej légie, vážení Šimečkovci? Priatelia...
Zaujímavé. Zaujímavá otázka nakoniec.
Ja ti poviem, kde sa stretli. Tu mám status Tomáša Foroa. Prídite do Bratislavy 16. mája, to je rok 2023. Príde na meeting legendárny veliteľ gruzínskej légie Mamuka Mamulašvili. O 19. budete môcť s ním debatovať v Novej Cvernovke. A? Čo? Takže Mamuka Mamulašvili, tu už si bol obzrieť asi pravdepodobne terén v minulosti. Možnosť tejto gruzínskej légie, ktorá pôsobí na Ukrajine, možno tí ľudia už tu sú. A už začínam, a keď to tak začnem skladať, napríklad, Noro, Siarto vyhlásil, maďarský minister zahraničných vecí, že Maďarsko sa rozhodne predĺžiť sankcie voči Rusku v závislosti od toho, či dostane budúce záruky svojej energetickej bezpečnosti od Európskej komisie. Čiže Maďarsko nechce záruky od Kieva. Prečo asi? No. Možno má tušenie, že zastavenie plynu cez Ukrajinu organizovala Európska komisia. Napríklad, aby potrestala neposlušné Slovensko a Maďarsko. No ale pozri sa. Od Kieva ty nemôžeš chcieť žiadne záruky. Kiev je nesvojprávny. Kiev bude robiť politiku podľa toho, kto im dá peniaze. Hej? A Európska únia im peniaze dáva. Takže celé to bolo organizované s Ursulou von der Leyenovou, pretože Zelenský teatrálne na pôde Európskej komisie vyhlásil, že nám ide zastaviť plyn, aby nás vytrestal. Ale nie Zelenský nás vytrestal, ale Európska komisia trestá nás. Koľko peňazí ide z Európskej únie Zelenskému? A možno sa v budúcnosti dozvieme, koľko z tých peňazí sa obratom vrátilo na účty tých, ktorí rozhodujú o pomoci európskej. A netvrdil by som, že nie. Fico navštívil Putina 22. decembra. Hneď 5. januára. Veľký útok na kataster. Ďalšie bombové útoky. Útoky na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Vôbec by som sa nečudoval, keby prichádzali z Bruselu. Alebo napríklad z Bruselu z Kieva. Tu naozaj, toto sú veľmi závažné informácie. Samozrejme, my sa nedostaneme k tomu, čo odznelo na Bezpečnostnej rade. Ale keď tieto informácie, ako ponúkol Erik Kaliňák, keď si pospájaš jednou čiarkou, tak to vyzerá tak. Veď pani Štoselová, či ak sa volá, s mamukom sa fotila. Kamaráti veľkí. Kam išli Mier Ukrajine? Do Kieva. Čo boli? Ponoty? A bolo by zaujímavé vidieť tie finančné toky, ktoré teda na ktoré poukázala Slovenská informačná služba, odkiaľ tie peniaze išli. Pretože Slovensko je neposlušný štát. A Fico and company musia ísť dole. Potrebujeme tam svojich panáčikov, ktorí budú vykonávať to, čo sa im povie. vidíš, čo sa stalo, keď pán Gašpar teda povedal, že zatiaľ nevystupujeme z Európskej únie. Ale veď aj tu som čítal v agentúrke, a to aj to je oficiálny postoj, to nie je, že Repčok si vymyslel zase nejakú hovadinu. V stávke je viac než len hospodársky rast, píše sa v novej priemyselnej stratégii Európskej únie. Európa čelí svetu veľmocenskej rivality, súpereniu a technologickú nadvládu a bojom o kontrolu nad zdrojmi. Ak nebude Európska únia konkurencieschopná, nemusí prežiť ani ako projekt. Veď o tom hovorí Macron. Hovorí sa o tom na ústredí Európskej únie. Zdá sa, že kôň zdochynejúci najviac kope. A treba vymeniť neposlušné vlády. Neexistuje, aby sa v Rumunsku stal prezident na základe legitímnych volieb. Neexistuje, aby na Slovensku si ľudia zvolili vládu. To treba dať dole.
Ja som pozeral, aj Benátska komisia má problém s tým, čo urobili teda Európska komisia, čo robila v Rumunsku. Lebo stadiaľ šiel Befeal z Bruselu. Ale ideme do prestávky. Ale jednu dôležitú vec, ktorú povedal mladý pán Kaliňák, je, že Gruzinci sa ubránili tomu kudetá hlavne preto, že majú zákon, ako je zákon Fara, hej, že mohli teda preukázať toky tých peňazí. Tým pádom plebs, hej, hlupáci, občania, ktorí sú hlúpi jak batok žihlavy, hej, a veria všetkému, čo im povedia v médiách, videli, mali možnosť vidieť na vlastné oči, ako to je, a prestali chodiť na tie protesty. Hej. Za rok a pol, prečo nemáme ten zákon my?
No čo? Však kvôli hlasu. No, kvôli hlasu, kvôli ničomu inému.
Gratulujem každému, kto ste volili hlasu.
Ale fakt sa zamyslite nad tým, takže to sú jasné dôkazy, že je to koordinované z Európskej únie.
Áno.
Toto sú tie západné hodnoty, ktoré máme ctiť.
To sem patríme, toto my chceme, toto je náš domov. Hej? Tak, náš domov je miesto, kde sú nacistickí zločinci, ktorí ťa vydierajú a snažia sa ti zničiť štát. Hej? To je náš domov, to si nevedel.
Ale zase na druhej strane konečne som si uvedomil, som uvedomili občana Európskej únie, čo sú to tie západné hodnoty.
No a európske, ideme hrať.
Aha.
Dobré ráno, prejme ja každému.
Vieš, k tej téme a k protestom sa ešte vrátime, ale najskôr budeme mať na telefóne našu spoločnú známu z ženy v sukni, Marcela Stáreková. Dobré ránko vám prejme.
Dobré ráno.
Vnitri. Dobré ránko, prajem aj ja.
Dobré ránko. Tak čo, už sa to vyriešilo, ten problém s SMP na škole základnej v Nitre?
Ešte stále bojujeme. Mesto nám neodpovedá, takže stále je to v procese boja. Bohužiaľ.
Vôbec nekomunikuje mesto, absolútne?
No, akože od vlastne začiatku decembra stále žiadnu odpoveď nemáme na náš ďalší list, ktorý sme im písali. Žiadosť o ospravedlnenie, pretože však boli sme krivo obvinené, takisto ako aj pán Zverina a veteráni, takže stále je to v tom procese, že nám nedali žiadne dôkazy k tomu, z čoho nás obvinujú, takže tým pádom to berieme tak, že by sa nám mali ospravedlniť. Ale bohužiaľ vedenie mesta Nitry to je niečo veľmi arogantné, ktoré nemá v podstate žiaden, by som povedala, že žiadnu sebakritiku v sebe
a nedokážu
si nedokážu si uznať chybu, nedokážu si priznať, že naozaj pochybili, a tá arogancia sa prenáša úplne, že do všetkých sfér tu v Nitre, čo sa mi naozaj nepáči. No a uvidíme, ako to bude ďalej, ale chystáme sa, že možno znova navštívime mestské zastupiteľstvo, lebo ak sa inak nedá, tak musíme takto nejak verejne podporiť trošku pána primátora, aby sa dokázal trošku dokopať k tomu, aby nám odpovedal.
Viete čo, Marcelka, mne to príde tak, že oni hrajú teraz mŕtvého chrobáka, však necháme to vyhničak, hádam, zabudnete a sa na to zabudne časom a tak. Takto mi to príde. Ale
áno,
viete, čo je zaujímavé, že keď sa konalo teda tá prednáška, tak mesto zareagovalo veľmi promptne, hneď teda reagovali, že toto nepatrí na školy a čo ja viem čo ešte, ale v iných prípadoch hrajú mŕtvého chrobáka oni.
Ja by som povedal jednu vec, ako ja sa ospravedlňujem, musím to povedať. Títo odporní obyvatelia Žiliny, hej, podľa mňa vy ste tam navolili toho Hatala a týchto tam. Hej, alebo kto už by to, že by si to Nitra sama sebe urobila, Adrienko? Podľa mňa to Žilinčania všetko toto spískali, preto je to také zlé v tej Nitre. Žilina za to môže. Nie obyvatelia Nitry, Bože chráň. Žilinčania.
Z môjho pohľadu sa veľmi rozbili voličské hlasy, príliš veľa kandidátov z tej našej sféry sa tam tlačilo. To je môj pohľad na vec, hej. To je to, ako sa na to pozerám ja. Takže vlastne tam sa zbytočne sa rozbili tie hlasy a tým pádom vyhral niekto, kto nemal vyhrať. Poviem to tak. Ale vrátim sa k téme. Čo ste začali ohľadne tých škôl, teda to je tej rýchlej reakcie na tú našu prednášku. Takže my sme teraz posielali otvorený list ministrovi školstva vzhľadom na to, že sme si všimli protištátnu aktivitu na školách. Iniciatíva Sme v tom spolu rozosielala maily pedagogickým pracovníkom a študentom vysokých škôl, ktoré z môjho pohľadu, teda z nášho pohľadu, čo sme sa bavili s dievčatami, veľmi ovplyvňujú a manipulujú mienku, hlavne študentov. Dokonca to tam vyzeralo tak, ako keby ich vyzývali k tomu, aby sa zúčastnili tých protestov. Takže na toto sme upozornili. Myslím si, že možno to padlo aj na úrodnú pôdu, pretože som si všimla včerajšie reakcii je Univerzity Komenského aj Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, že vyzývajú všetkých aktérov verejného spoločenského života na zodpovednejšie konanie v záujme upokojenia situácie, tak dúfam, že už teda nedovolia, aby tí študenti boli takouto formou ovplyvňovaní. Ale veľkou záhadou je, že ministerstvo školstva čuší a nekoná, lebo napríklad nedávno na Nitrianskej univerzite prednášal pán Branislav Vančo, čo je poslanec Národnej rady za progresívne Slovensko, čo tiež si myslím, že je politicky ladené. Ja to spomínam kvôli tomu, lebo nás obvinili z toho, že my ťaháme politiku do škôl, ale my sme tam hovorili o miery a ak je mier politika v školách, tak neviem potom, čo je poslanec Národnej rady za PS na škole. To nie je politika?
Nie, čo? To je tá správna politika.
Pozor. Áno, hej.
Pozor, pani Starekova, pozor. To je iné. To je predsa...
To je úplne
to dobré. To sú tie západné hodnoty pre Boha. Vy ste to nepochopili. Už konečne mali nejak edukovať.
Ja by som sa mala vzdelávať v týchto sférach, pretože ja naozaj nerozumiem týmto témam na školách. A ešte mi poslala aj jedna kamarátka dokonca v Košiciach na škole mali prednášku populizmus a štátny rozpočet, čo mi tiež tak trošku zaváňa, že kto vie, o čom to bolo, keď zrovna teraz sa vlastne to bolo tak, myslím, že na začiatku roka, že to bolo tak k téme, hej, že sa schváľoval ten štátny rozpočet, veľa ľudí sa kvôli tomu akože trošku zavzdušňovalo, schváľovala sa konsolidácia, takže potom idú hneď v zápäti na školu rozprávať o populizme a štátnom rozpočte, tak neviem, či je toto lepšia téma ako mier, ale áno, musím sa vzdelávať, lebo pre mňa vždy bol podstatnejší mier pre tie deti, takže asi mi chýba nejaké to dovzdelanie.
Dokonca v Nitre, Maťa, to na pešej zóne som, to mi aj Erik posielal, nejaká galéria, či čo to tam je.
Bodka 7, áno.
Áno, ale tie umelecké, v úvodzovkách umelecké diela, teda ako pozvánku, predstavovali aj rovno vo výklade. A to, že to nemalo nič spoločné s mravnou výchovou detí, to už asi nemusím ani spomínať.
No, ja to poviem takto. Pred najväčším kresťanským sviatkom, teda takým, hej, beriem tie Vianoce, takže naozaj tí ľudia všetci kompletne sú tak naladení, aj tak trošku kresťansky, hej, aj tí, čo nie sú kresťania, lebo je to naozaj veľký sviatok, tak tesne pred týmto veľkým sviatkom, keď tí ľudia chodia do toho mesta, chodia tam s tými deťmi, tak tam niekto do výkladov na pešej zóne umiestni obrazy, kde sú úchylactva, holé akty, zviazaná žena na tanieri, hej, ako povedzte mi, čo je na tom predvianočné, hej. Dokonca to bolo tak nejak zaobalené do nejakej krásnej akcie, ktorá sa volala Folk You All, čo mi trošku akože pripomína aj taký ten vulgárny výraz v angličtine. Ale malo to, ja to musím prečítať, lebo toto by som si nikdy nezapamätala, lebo som není taká dovzdelaná. Malo to reflektovať fenomén dosadzovania slovenského folklóru ako zidealizovanej, kanonizovanej formy umeleckého prejavu do všetkých sfér našej kultúry. Tak o toto sme Nitru pripravili, teda vám poviem.
Ja po troch slovách som sa stratil inak.
No ja tiež, že preto som to čítala.
To znamená, že folklór nie je tak takým veľkým obohatením pre Slovensko a slovenské deti, ako Šimečková konkubína, ktorá si natriasa kozy. Hej. A toto treba chápať. To je kultúra. Folklór je nič. Hej.
Ešte sa mám veľa učiť.
Áno, tak treba sa uvedomiť. Treba sa uvedomiť.
Áno.
No mali by ste sa nad sebou zamyslieť, pani Stareková, mali by ste.
A ty Žilinčania tiež, bože.
A ty Žilinčania tiež. Pozdravujeme mestské zastupiteľstvo v Nitre, keď im nevadí, že mimovládky im behajú po školách, dokonca to organizujú, alebo niektoré denníky, však áno, Šnídl behá tiež po školách. Toto vám nevadí. Ale výstavu o slovenskom národnom povstaní, z toho idete urobiť celonárodnú teda tragédiu.
Tak, tak. A ešte spomeniem, že v podstate to bola iniciatíva nie v našom meste, ktorí na nás upozornili a tak trochu som si na nich spomenula, keď teraz sa spomínali aj v iných sférach, že vedia takto pracovať, lebo vlastne oni rozosielali tie maily, čo sa týka toho pripravovania, alebo respektíve podozrenia z pripravovania Majdanu. Tak zaujímavá iniciatíva tá nie v našom meste. Čo si myslíte? Oni tu pracujú už naozaj dosť dlho. Zaujímavé je, však to sme spomínali aj my predtým, že sú sponzorovaní z americkej ambasády. A teraz im už naozaj asi hovorí pod ričkou, lebo peniažky im už prúdiť nebudú ani tu na Slovensku a možno už ani tam spoza veľkej mláky, tak uvidíme, čo s nimi bude. Možno budú musieť ísť pekne pracovať. Do korporátu.
Tak ako vy.
Áno, áno. Tak presne, tak ako všetci ostatní občania Slovenskej republiky, ktorí musia poctivo, slušne chodiť do práce, naozaj z tej práce a musia vyrábať nejaké hodnoty, tak možno už aj títo cicači mimovládkovi, čo cicajú tie verejné financie, tak budú musieť tiež sa zaradiť do pracovného procesu. A to im vadí asi najviac. Však to je desivé, to je hrozné, že by museli naozaj poctivo svojimi rukami pracovať. Nie? To by vydesilo každého, hádam.
No, pohodlný život, nemá kačenka a dostávať za to peniaze, hlásať to, čo je dostane napísané, to je celkom pohodlné, to je fakt.
No, takže tak.
Marcela Stareková, ženy v sukni z Nitry, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme do Nitry.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Ďakujem aj ja za pozvanie a prajem vám príjemný deň.
No a ale samozrejme, pozdravujeme aj Žilinu.
Áno, pod Dubňom to zariadili, že v Nitre majú také zastupiteľstvo. Čo sa týka tých mimovládok, 400 že vraj vyjadrilo znepokojenie.
Nad čím?
No, že ako sa správa vláda. No však podaj by
neboli. A ja som znepokojený zase s tým, ako sa oni správajú. A teraz čo budeme robiť? No, myslím si, že Fico teraz už je v kúte, kamaráde, tam plače, lebo vy ste znepokojení. No, dobre. A čo ešte? Čo ešte poviete? Problém je iný, hej, že pokiaľ v tých, a povedzme v tom Gruzínsku mala CIA prsty a má vo väčšine týchto oných a pravdepodobne aj u nás, a preto sa nedieje, čo sa deje, sa vyhosťuje, alebo sa chystá, alebo sa vyhráža a nerobí sa, nezatýkajú sa tí ľudia, hej. Majú svoje zdroje. Majú svoje zdroje. CIA na tieto veci má svoje zdroje samozrejme a môže ich financovať ďalej. Hej. Zase by som sa netešil z toho, čo urobil Trump, lebo na tieto farebné revolúcie sú sa peniaze vždy nájdu. Hej. Vždy má niekto nejaký záujem a vždy niekto. Lebo pozri sa, tuto nejde ako týmto žebrákom slovenským. Hej. Tejto spodine proti slovenské, to stačí pár desiatok tisíc eur. Vieš, to nepotrebuješ do toho vraziť stovky miliónov. Rozumieš, to to kdejaký, hoci kto to urobí. Týmto stačí dostane svojich 1000-1500 eur, urobí nejaké plagáty a neviem čo, transparenty a je celý šťastný. To nepotrebuješ veľa peňazí na Slovákov. Predá mater vlastnú, rozumieš, za 3 eurá, takže...
Nebezpečné je, že sem chudia ľudia ako ten veliteľ gruzínskej légie na Ukrajine, kto vie, koľko tu je. A ten scenár z Gruzínska sa môže opakovať, vyvolať nejaké násilnosti. Spomeňme si, ako začal Majdan na Ukrajine. To neboli ukrajinské bezpečnostné síly, ktorí strieľali do demonstrantov. My to už vieme. Stačí jeden, dvaja mŕtvi. A tá spoločnosť sa úplne otočí zbesne.
No, lebo sú hlúpi ľudia.
Lebo Fico, hej? A k tomu to môže dôjsť? Koľko zbraní sa sem mohlo dostať krátko po 24. februári 2022, keď hrdinský Mikulec aj s ušatým Čirkefogom nehali hranice otvorené? A mohol prejsť ktokoľvek, s čímkoľvek? Pokojne tu môžu byť bunky. Keď tu bude zlá vláda, ktorá by náhodou niečo mala proti Ukrajine a poukazovala na veci, ktoré sú zjavné aj v Európskej únii. Európska komisia musí vedieť, čo sa s úniou deje. Napriek tomu razia ten debilný Green Deal naďalej. A nie, a neustúpime. To je doslova, nie že pílenie si konára pod sebou. Toto je dávanie si arzénu do čaju postupne. A sami seba presviedčame, že je to liečivé. Čo je samozrejme konina. Veď sa skúste pozrieť na tú územie Európskej únie oproti celému svetu. Nikomu tak nedrbe z Green Dealu ako Európskej únii a sme len čas sveta. Je nás 7 miliard, už je koľko? 450 miliónov a 450 miliónov ľudí ide zachrániť 7 miliard. Ste sa zbláznili? Veď to sú veci, ja neviem, ako... To už musíš byť tak zaslepený tou ideológiou, alebo tak dobre zaplatený. Čak Timmermans, však áno.
Dobre zaplatený, Jardenko. Dobre zaplatený.
To je bohovský dobrý biznis, nie? No, bojím sa, že na tej bezpečnostnej rade ozneli oveľa horšie veci, nad akými tu uvažujeme, čo sa týka protestov. Viete, takí herci, ktorí tu vystúpili, či to bol Trojan, ako herec vynikajúci, ako človek, neviem, alebo Bolek Polívka, tak oni sú herci. Tak jak Zelenský, my sú herci. Postavíš ich na pódium, Trojan takisto čítal, povedia, čo majú povedať, čo sa naučili ako herci. A potom dostanú granty. Môžu do divadielka si svoje kúpiť nové stoličky po prípade. Ale dostanú granty a tiež si môžu pohodlne žiť. Takto sa treba na to aj pozerať. Nie, že českí herci nás sem idú zachraňovať. Prepojenia na mier na Ukrajine, na progresívne Slovensko a na demokratov už boli zverejnené. A ja som zvedavý, a to už tiež by ako mohli mať vyšetrené, teda ten atentát z mája minulého roku na Roberta Fica, prečo sa mazali vo veľkom Facebooky, aby sa nezistilo, kto mal na Cintulu kontakt, kto ho burcoval, kto ho memoroval. Kto ho vie? Možno teraz, keď Zuckerberg chodí popri teda štvornožky popri nohách Donalda Trumpa, možno sa nám podarí, a možno sa už aj podarilo, dostať informácie z toho Facebooku, s kým bol v kontakte, aké správy mu dotyční posielali. A možno uvidíme, aké boli prepojenia. Odkiaľ chodia peniažky demokratom napríklad, pánovi Naďovi, keď sa sťažoval, najprv sa sťažoval, že nemajú peniaze a teda, že však nedosiahli tie 3%, takže teraz sú chudobní a prosil o zbierku, aby prispievali členovia a sympatizanti a potom spravil billboardovú kampaň po Slovensku.
Zrazu. Asi sa mu vyzbierali.
A už neplače, že nemá peniaze. Behá po celom Slovensku. Billboardové kampane chystá. Tak aké budú tie finančné toky? Že? Kam išli progresívci? Do Kieva išli? Čo si išli? Prenoty? Miško? Alebo im bolo povedané, že treba to takto a takto urobiť? Alebo ako tomu máme rozumieť? Lebo plyn nevybavil. Ani dvere neotvoril. Nevybavil nič. A zdvorilostná návšteva to určite nebola. Viete si predstaviť, že by pred 23. čo ja viem, Robert Fico s Dankom a s Pellegrinim, tedy ešte nebol prezident, išli len tak na návštevu, čo aj do Francúzska, a slávnostne ich prijal Macron všetkých ako opozičníkov. No, zabudnite na to, to je iná úroveň. Ale progresívcov v Kyjeve Zelenský prijal prezident, i keď už neplatný. Lebo mu uplynul mandát. A všetko, čo podpisuje, tak ide do kytek.
No vidíš, ale on jeho hatá titlu, toho nechceli tam Ukrajinci.
No nechceli, lebo už bola plánovaná návšteva z progresívneho Slovenska. Im povedali, že no, bezpečnostné veci nič. Nakoniec tam prišli nejaký vysoko postavení ešte v ten deň, kedy mali ísť oni. Ale oni potom v piatok mohli. Pozval Robert Fico Zelenského na návštevu Slovenska. Odmietol. OK, tak v piatok prídi ty. Už musel vedieť, že progresívci tam budú nastúpení. Tak akú hru to hrajú? Ja aj tuto mám jedno video, si ešte pustíme. Do Českej snemovne sa pozrieme. Má to 4 minúty, ale to je tiež obraz nie českej spoločnosti. Pozor, ale ľudí, ktorých si navolili do parlamentu. A zdá sa, že sa to tam otáča a Babiš bude zostavovať vládu.
Ďakujem za slovo, pani predsedajúci. Vážené kolegyne a kolegové, prišiel som predstaviť bod, obhájiť bod a požádať vás, aby ste ho podpořili. Je to takový zvláštní bod, deklaratorní. Je to víc politika než věcnost. Nicméně je to svým způsobem také věcnost. To, co nás znepokojilo, hnutí SPD, bylo dívat se na zprávy ze světa a dívat se na to, že v kanadském parlamentu přišel prezident Ukrajiny, pan Zelenský, setkal se tam s premiérem Kanady a poslanci Kanady a na závěr toho jednání byl představen jakýsi pan Jaroslav Hunka, příslušník SS divize granátnické, SS divize Galicien, která byla součástí ukrajinské divize Halič. Té divize, těch SSáků, kteří vraždili například na Slovensku, kteří potlačovali různě partizánské hnutí, tak ve stoje se tleská nacistům, ve stoje se tleská příslušníkům SS, kteří byli tím nejhorším, co za druhé světové války se podílelo na těch zvěrstvech, které Německo tehdy páchalo na státech v Evropě a ve světě. Dámy a pánové, to přeci není možný, abychom po 80 letech se neshodli na tom, že takováto věc je naprosto nepřijatelná. Podívejte se, mě to ani nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát. Tady 70 let jsme v zásadě západ i východ žili v pohledu na druhou světovou válku, účast Německa a ozbrojených sil Wehrmachtu a SS za jedno. 70 let. Pak přišly nějaké další roky. Truman, Churchill i Stalin se shodli na tom, že SS jsou tím nejhorším, co v druhé světové válce bylo. Byly to desetiletí, kdy Východ a Západ neměl problém s tím postavit se proti tomu, aby někdo adoroval účastníky druhé světové války, příslušníky SS. Reagan i Brežněv se shodli na takovýchto věcech. Jak je možný, že se v této chvíli ve světě mlčí k tomu, že příslušník ukrajinských jednotek SS je v demokratickém parlamentu v Kanadě aplaudován ve stoje a my bychom k tomu měli mlčet. Proto si dovolím navrhnout bod jednání, který by toto odsoudil, a tento bod se jmenuje
oslavování příslušníků jednotek SS je nepřijatelné.
Přesně tak se ten bod bude jmenovat, paní předsedkyně. Já jsem si to teďko nezapomněl jsem to se totiž nedá. Víte, já jsem měl rodiče, který v německém lágru skončili. Moje máma bojovala u partizánů v Jugoslávii a skončila v německém lágru. Já bych si z toho legraci nedělal. Já bych si z toho legraci nedělal. Říkám vám to zcela vážně. Čili navrhuji tento bod jednání tohoto parlamentu. Děkuji.
Dalším návrhem je návrh pana poslance Foldiny na zařazení nového bodu s názvem oslavování příslušníků jednotek SS je nepřijatelné. A já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení takového bodu, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku.
Fiala, nič.
Kdo je proti? Hlasování číslo 16 bylo přihlášeno 157 poslanců, pro hlasovalo 64, proti 72, návrh nebyl přijat.
Toto je český parlament.
No ale nie, nečuduj sa, lebo tu máme však včera, alebo kedy, Scholz, rozumieš, tento nácek, hej, povedal, že sme veľmi radi, že nás Spojené štáty oslobodili počas druhej svetovej vojny. Rozumieš? A pomohli Nemecku sa stať demokratickou krajinou.
A doteraz tam sedia na základniach Američania, hej?
Vieš, oni ich oslobodili, neviem od čoho Nemcov oslobodili, lebo ja som si myslel, že napríklad Červená armáda oslobodila nás od Nemcov, tak Nemcov neviem od čo, možno tam boli mimozemšťania, pán Boh vie, hej. Ale táto Zacharová sa komentovala teda Scholzové vyjadrenia, hej, že Nemecko od nacizmu oslobodila Spojené štáty. Ukazuje sa, že Nemcov od nacizmu neoslobodila Červená armáda, dokonca ani spojenci z protihitlerovskej koalície. Rozhorčila sa. Podľa nej ide o ďalšiu manipuláciu. Nebola ani červená vlajka nad Reichstagom. Diplomatka poukázala na to, že moderná nemecká a NATO historiografia popiera historickú pravdu o červenej červenou armádu, popiera genocidu sovietského ľudu a pokračuje v segregácii obeti nacizmu. Zachrová tiež poznamenala, že ak by sa podobné vyhlásenia pred 5 až 7 rokmi považovali za falošné správy, dnes existuje veľká šanca, že zjavne falošné absurdné vyhlásenie sa môže ukázať ako presný citát. A toto je presne ono. Hej, a za posledné roky, hej, sa v Európe, v Spojených štátoch tiež, ale v Európe tento latentný nacizmus, ktorý bol latentný, ale bol tu vždy, alebo Rusy to nevykorenili, hej, ako proste to je pravda, sa vracia. Hej. A čím ďalej, tým viac tieto nacistické tendencie sú ospravedlňované, alebo sa považujú akože za dobrú vec. Hej. Takže keď denní gen, alebo ten šnýdl, alebo jak sa volá títo kreténi, táto protislovenská špina, rozumieš, podporuje a oslavuje nacistický režim na Ukrajine, poviete, že no, ale to nie je pravda, ale že tam tieto fakulové pochody a chodia tam po uliciach a hajlujú a normálne verejne. Hej.
Aj v Lipsku.
Čo? No keby toto urobili, teraz si predstav, že by to urobili v 87. Rozumieš? Tam by ich postrieľali na tej ulici aj s tými faklami by ich zapálili všetkých. Hej? V Sovietskom zväze. Takže toto všetko sa toleruje. Hej? Vyrábajú sa obete z nich. Hej? A celá Európa sa prakticky fašizuje. Hej? Všetko je v poriadku, všetko je OK. Je OK povedať Gruzincom, aby si zopakovali voľby. Je OK povedať Rumunom, aby si zopakovali voľby. Ako, nehneviate sa na mňa. Hej. Už pochopte, tá štvrtá ríša tu je. Hej. Či sa vám to páči, alebo nie, že je latentná, že ju nevidia všetci, lebo nechcú vidieť, lebo máme demokraciu. Hej. Kde vo Veľkej Británii 70-ročnú babku zavrú, lebo niečo napísala na Facebookoch. Rozumieš, hromadne, lebo sa aj nepáči, ako je ničia krajinu. Ne? Ja vám vravím toto celé počkajte, britská kráľovská rodina, bože. Tá mala veľmi negatívny vzťah, samozrejme, k náckom. Ne? No, takže, ak si nedáme pozor, ne? Ak si nedáme pozor, ne? Tak toto je presne, no, tak keď už aj Scholz, však Schneidl ti napíše, však čo rozpráva ten sprostý Lichtner, však aj Scholz to povedal, že Američania ich oslobodili od nacizmu. Kokos, ako toto nevymyslíš. Rozumieš? A jak musíš byť svetovaný, aby si niečo takéto vypustil zuby? Jak môže? No ale raz to niekto povie, potom to tam zopakujú, tam v novinách, tam a zrazu z toho bude pravda. Akože, kvázi. Stačí, keď jeden príde a nehambí sa a povie nejakú koninu. Hej. A potom sa to bude distribuovať. Však to Scholz povedal, tak to musí byť. Tak, však.
A takto si tu žije.
Ideme si zahrať, Adriánko.
Tak, poďme hrať. Slovensko, ale aj do každého kúta našej zemegule, kde sú naši poslucháči. Od Brazílie po Austráliu.
Dobré ráno, prajem aj každému.
No, ešte skôr, ako oslovíme hostia našeho a budeme sa pýtať aj na to, čo sa deje u nás doma, pretože pán Ašot tu žije dlhodobo, aj keď je pôvodom Armén. Ja tu mám ešte jeden status od Ľuboša Blahu, ktorý to zhrnul všetko, čo sme tu povedali. Informácie, s ktorými prišiel Erik Kaliňák z Gruzínska, zatrasú celým Slovenskom. Toto je doslova bomba. Je tu vážne podozrenie, že gruzínsky hrdlores Mamuka Mamulašvili, ktorý slúži v špeciálnych ukrajinských légiách, pripravoval protivládne protesty na Slovensku. Pomáhali mu pritom slovenské mimovládky hrdlorezovi z Ukrajiny, ktorý sa špecializuje na vyvolávanie násilia, nepokojov a štátnych prevratov. Na fotografii ste mali možnosť vidieť progresívnu aktivistku z hnutia Mier Ukrajine Luciu Štaselovú, ako pózuje práve s týmto hrdlorezom. Štaselová je bratislavskou mestskou poslankyňou za progresívcov. V minulosti pôsobila aj ako viceprimátorka za progresívne Slovensko. Dnes je jednou z hlavných tvári iniciatívy Mier Ukrajine, ktorá organizuje protivládne protesty, ale zároveň úzko spolupracuje s progresívnou mimovládkou Postbellum. Mimovládke Postbellum pôsobí partner ex-prezidentky Čaputovej Juraj Rizman. Je to kľúčová tvár tejto protivládnej mimovládky. Tomu istému Rizmanovi zdieľa status o protivládnych protestoch ukrajinský diktátor Zelenský. Toto všetko sa deje pár týždňov potom, čo sa Rizman spolu s Čaputovou vrátili z USA, kde Čaputovej Američania zaplatili niekoľkomesačný pobyt v Kalifornii. A ja sa teraz pýtam, kto tu organizuje majdany? V pláne mali obsadzovať budovy a vyvolávať strety s políciou. Výsledkom mal byť štátny prevrat a násilné odstránenie demokraticky zvolenej legitímnej vlády na Slovensku. A teraz zisťujeme, že za tým stojí terorista z gruzínskej národnej légie, ktorý bojuje na Ukrajine. A tento brutálny pánko s granátmi je prepojený na Štaselovú a tá zase na Rizmana a Čaputovú. V Gruzínsku majdanisti napáchali strašné veci. Dnes sa o ten istý scenár pokúšajú na Slovensku. Toto je progresívne Slovensko, toto je Štaselová, Rizman a Čaputová. Toto sú tí slávni demokrati a progresívci. Sú v kontakte s teroristami zo zahraničia, ktorých špecialitou sú násilné prevraty. Gratulujem. Aj takéto prepojenie našiel Ľuboš Blaha. A ja už Šota Grigoriana, ktorý sedí tu v štúdiu, ju považujem za Slováka, lebo koľko tu už rokov žijete?
30.
30. Tak týmto vás žehnám, že ste Slováka.
Dobré ráno, prajem aj ja.
Oficiálne.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Oficiálne vás považujeme za Slováka, aj keď ste pôvodom Armén. Žijete tu 30 rokov, samozrejme sa ako každý normálny človek, ktorý žije v tejto krajine, zaujíma aj o tie domáce veci. Ako sa pozeráte na to, čo sa deje v posledných dňoch, týždňoch, mesiacoch na Slovensku?
Dobre, začínam od toho, že som Armén. A veľa Slováci môžu myslieť, že ja čistý Slovák.
Mám taký jemný prízvuk.
Fantasticky hovorím slovenštinu. No. A chcem jednu vetu, ktoré v minulú stredu, keď ja vystupoval v STV, na programe Do križu, úplne posledná moja veta dali preč. A teraz ja chcem to, čo dali preč, vyhlásiť pre všetkých Slovákov. Ja končil moju reč tam proti ex-ministra zahraničia tzv. Valachovský, ktorý nemal čest poznať, kedy on bol minister. Ale ja končil jednou vetou, že chcem rozumieť, prečo jeden Armén, žijúci Slovensko, môže byť viac patriot Slovensko, ako ex-minister zahraničia. Takže táto vetu nepustili úplne
koncom. Počkajte, to vám vystrihli, normálne sproste to vystrihli.
Áno, úplne koncom to vystrihli.
Nech žije RTVS alebo STVR.
Pozdravujeme pána Michelka. Dobré ráno, Romanko.
Ale všetko ostatné, chváľu Bohu, že bol dobrý. A tiež pár vecí, ktoré ja nemal čas tam odpovedať, toho takzvaného ministra. Ja chcel používať vaše fantastické rádio, ktoré vôbec nerozumie, prečo doteraz nezatvorili. Hovoríte všetko, čo myslíte, počúvajte, to je bláznic možno. A čo bude robiť mainstream, kedy vy tak krásne pracujete? Všetko, čo ja počúval od vás, to je proti toho geniálnej línii, čo sa volá mainstream. ktorý financuje od Deep State. Takže, gratulujem Slovensko, že má také radio. A pár vety.
My vám to nevystrihneme, túto poslednú vetu.
Ako ja rozumiem, vy nič nemôžete vystrihnúť, pretože ideme...
No nie, nie, počkajte, ako my môžeme, anže ja som tak lenivý, že mi sa to nechce hľadať potom, viete.
No, áno, niečo musíme nájsť, prečo vy ste takí. Musím povedať, že presne taký je Slobodné rádio Česko, ktoré stále o tom mňa tiež berú interviu. A chvála Bohu, že existujú také rádio, aspoň. Teraz, čo sa týka ten dokrižu, mne špeciálne pozval pán Daniška, aby ja predstavil...
Ale vy ste tam neboli prvýkrát.
Nie, nie, to x krát. A teraz ja veľmi to chcel, pretože minulý rok to bol jeden najvážnejších v mojom živote a výsledky, to je neuveriteľné to, čo bolo. Ja najprv poviem, že som prezident viedenského klubu pána, pán Európsky center politických ekonomických analýz a prognozov. A dve vážne sympózium ja organizoval minulom roku. Prvá bola meno sympóziuma Veľká Británia, EU, Rusko, Veľký blížny východ, vízový a budúcnosť. A my rozprávali o tom, čo robiť, aby pozostaviť vojnu v Európe medzi Západom a Ruskom. A vyhlásili druhý sympózium, to bolo február, koncom februára. A vyhlásili druhý sympózium a dali meno Bratislava, hlavné mesto mieru. Ja vymyslil táto vynikajúci názov, pretože my rozhodli, že budeme druhý sympózium pozvať aj pána premiéra Fica a budeme hotoviť, aby Bratislava bol miestom, kde budú stretnúť sa pán prezident Putin a pán prezident Trump a budú podpísať mierny dohovor. Ja musím hovoriť, že v mojich sympóziumach vystupujú veľmi vážne lordy od paláta lordov, paranúca Caroline Cox, Queensberryský a Lord George Carey, arcibiskup Canterburyský a tak ďalej, a tak ďalej. Od Nemecka Alexander Rahr, 6-7 vážni experti boli dvakrát, a tak ďalej. Španielsko, Taliansko, Rakúsko. Z Ruska bol veľmi vážny člen štátnej dúmy, pán Zatulin, dvakrát fantasticky vystupoval. Pán Chazin, to je svetoznámy ekonóm, pracuje v týme Putina. Takže ja pozval pána premiéra Fica v maji, ale 15. maja, spamätajte, čo to bolo. A obdivujem sa, že on žije po toho, čo to bolo. Len 3 mesiace ja čakal, zatiaľ s pánom premiérom budem stretnúť sa a dať na stôl výsledky našeho sympóziuma, že my pripravení lobovať, aby prišiel sem pán Vladimír Putin, prezident Ruska, a vieme aj cesty, ako osloviť budúceho prezidenta Ameriky, pána Donalda Trumpa. Takže 29. augusta pán Fico, kedy vyšiel prvýkrát, myslím, do práci, ja s ním sa stretnul a predstavil všetko. Ano, majú obdivovanie, reakcia pána Fica, ja hovorím, to bolo na obdivovanie, že pán doktor, môžete všetci hovoriť, že my ideme spolu, vynikajúca myšlenka, aj tedy, kedy len pán Putin príde do Bratislavy, to nebude zle, ale skúsime dokončiť tak, ako vy mysleli. Ja dokonca hovorím, pán premiér, viete, veľmi múdri nieký moji partneri hovoria, že to my nemôžeme robiť, pretože pán Fico povedal, stop, ja poviem, čo hovoril. Že ja musím zatýkať prezidenta Putina. Hovorím, áno, to je smiešno, ale tak myslia. Tak on povedal, existuje niekoľko cesty, aby to ja nerobil. A prosím vás, máte právo všade hovoriť, že my spolu s vami ideme organizovať a to dôležité stretnutie. Ďalej viete, že pán premiér mal takú odvahu, že organizoval svoj let do Moskvy dosť konfidenciálne, chvála Bohu. 3 hodiny pracoval s pánom Putinom, prišiel fantastickými výsledkami, ja myslím. Ďalší deň prezident Putin vyhlásil, že Slovensko on berie ako neutrálna krajina, opakujem, ako neutrálna krajina, nepozerajú na to, že Slovensko je NATO a tak ďalej, a prepravený ja naštíviť. Ďalej, začiatkom januára bola informácia cez CNN, že pán Trump, už prezident Trump, pred inauguráciou, volaný prezident, bude naštíviť Slovensko v februári pre stretnutie s pánom prezidentom Putinom. Vyjasnilo, že pán premiér Fico zavolal do Washingtonu a máme takú informáciu. Teraz my všetko robíme, aby táto stretnutie uskutočnilo v Bratislave, pretože to bude dať niekoľko veľmi významné výsledky. Bod prvý, že pravda, Bratislava teraz môže byť neutrálnym mestom na celom svete kvôli toho, že zlyhal Helsinki, ktorý dlhé roky mal taký fantastický názov neutrálna krajina Finlandia a štát Helsinki. Zlyhal Ženev, Švýcaria, tiež, bohužiaľ, náš sused Vieden už nie je neutrálny. A v tom, ak my budeme mať pravda nové mesto, ktoré bude mať taký titul neutrálnosti, ja myslím, pre Slovensko to bude mať obrovský význam. Takže to je jedna vec. Druhá vec, ja teraz veľmi silno ľubujem, aby pán prezident Trump dve vety hovoril. Prvá, že on bere pána Roberta Fica ako persona, ktorá veľmi veľa robí premiér v Európe. To bude veľmi pomáhať, aby to, čo ja teraz počúval vás celú hodinu, progresívna Slovensko, neviem, a iné nadávky, aby všetci oni boli ticho a vy uvidíte, ak to bude prezident Trump vyhlásiť, ako ticho bude aj v Brusele. Takže to znamená, konečno premiér Robert Fico bude mať pokoj. Ja ako Armen vyhlasujem, Slováci, vy máte obrovské šťastie mať takového profesionála, ako teraz váš premiér. A človek, ktorý má takú odvahu. Ďalšie, človek, na ktorého strieľali 5 krát a 4 krát do tela, a pod toho on pokračuje ešte tvrdé. Ja myslím, že tu má svoj prst Boh. Takže vy máte takého premiéra a bohužiaľ viete, že v Európe takých, ja neviem, existuje. Ja nepoznám, ak áno, tak ešte jeden, dva maximum môže byť. Takže v tom ja chcem všetkým Slovákom, všetkým žijúci na Slovensku a vne Slovensku, podržať táto vládu, pretože on bude vzorom pre všetkých ostatných v Európe. Presne tak, ako teraz vy veľa rozprávali o gruzinskej vláde, o Irakli Kobachidze, ktorý mladý chalán, premiér, ale na obdivovanie myslieť o svojom štáte. Koľko máme takých premiérov v Európe? Veľmi málo, pravda? Takže ja chcel vás predstaviť to, čo najvážne bolo v minulom roke, a ešte pár slov, čo sa týka táto stretnutia do križu. Nieký ex-minister zahraničia veľmi divno choval, Можно, ай мал таку красну кравату жовтої фарби, а кошеля теж була вельми красна, модрої фарби. Но я почав мислити, що той пан буде заховати за вами України, а пресне так було. Там єдно вету, я коли говорив, що ми не будемо позивати від України нікого, он вельми твердо виступував. Ако можете без президента України, я повідав, припаште, є то клаун, не президент, найперв. А друга, он не прийшов в Олбі. А тен пан був вельми проти того, що той глава штату. Ні, он не глава штату, тому що он не організував порядні в Олбі. Takže chcem dôrazniť to. A ďalej, že ako môže byť Slovensko v Bratislava mestom stretnutia prezidenta Trumpa a Putina, kedy nemôže schovať svojho premiéra. Takže streľali. A ja chcem odpovedať na tú otázku tiež, pretože tedy nebol čas. Pane, Trump a Putin, коли президенти на таком страшно високому рівні летя до Європи, до Африки, то не важно, де, в жодному випадку їх не хранить охранка того штату. То є смішна мишленка, яку я почував. Трампа буде охранять американська служба, Путіна свої. Коли Джордж Буш і Путін зустрілися в Братиславі, що, не спам'ятаєте? Шаді сиділи американські снайпери. Не спам'ятаємо то?
Аспо. Самозрійме, охранка прийшла з ними.
Ну, ясно же.
О том тут говорив і пан Забовник, не вчора, але в тих минулих реляціях, о том, ако то пробігало.
Ну, видите, также я не мав час о том говорити, зараз говоримо о том. А вельми дивимся, що Словак може так сховати, як той пан міністр, а взагалі я не розумію, вони за воями України хочуть тримати Словенську, то я, як армен, припачте, не можу розуміти. Так що, то все, що я хотів про наші симпозіуми говорити, а про тато вираз Братислава – главне місто міру. Ми будемо до кінця то покрачувати, а тлачити. Дякуємо.
Пан Григорян, яка є шанса, що наозай са теда то стретнутє Трамп-Путін в Братиславі ускоточні? Як то видите?
Позиція. От часті Руска Путін і гнець час прес-конференції повідав, що він бере Словенську як нейтральний штат, а готова учасниць. Що це така пана президента Трампа? Он уж несколько раз вилосил, что он приправует встретнуть с Путиным. Несколько раз. Затем Лен телефонически говорил, что Словенско, Братислава, е приемна. Также ваша утаска. Встретнуть эту Путин, Трамп, я берем 99%-ный. Але 1% нехам на то, що пан Трамп є такий трошки дивний чоловік нагодов. Що це таке, аби було в Братиславі? Конкуренція має Турецько, Саударабія, Будапешт теж Мадярсько. Пан Орбан а пан Ердоган має виникаючі стяги з Трампом. Ну добре, пан Ердоган не так. Ако пан Ердоган не так, ако пан Орбан. Пан Орбан, правда, є число правий в Європі, який має такі стяги з президентом Трампом. А он має таку мишленку, аби Будапеште було стретнуті. Але он, на мій назор, одну хибу робив, яке винував тату можливість. Он летів панові Путінові, а понукнув свій проєкт на мирний договор. А то була хиба, при тому, що Русько už tedy, kedy bolo stretnutie pána Orbána s pánom Putinom, Rusko už tedy mal také úspechy na fronte, že to treba bolo počítať. Ja v čas druhého sympóziuma, kedy ja hovoril, že treba rýchlo dať dokopy Putina a Trumpa a hotoviť projekt mierného dohovoru, ja tedy vyhlásil, že hranica Ruska, táto červená línia bude tam, kde front. Ak v júli, август ten front ešte nebude blízko k západnej hranice, to znamená, ak bude v tom času stretnutie, Ukrajina bude vyhrať veľmi, veľmi. Ale medzi časom ten front pôjde k západu, koncom roka už bude veľmi nevyhodné pre Ukrajinu, a tak máme teraz. To isté hovorím teraz, ak bude v februáre, bude viac výhodne pre Ukrajinu ako v marec alebo apríl. Takže to je výhoda Ukrajiny, aby stretnutie bolo ako možno rýchlo. Bude Bratislava alebo konkurenčné krajiny, Bratislava má tú výhodu, že on je Euroúnion. To je strašne vážne pri takom stretnutí. Áno, hovorím, konkurent bol Budapešť, mohol by byť veľmi vážny konkurent, len trošku pán Orbán, ktorý obrovskú prácu robil a rešpektujem veľmi silne všetko, čo on robil, takú chybu on robil, myslím, a Budapešť teraz bude číslo 2. Bratislava je číslo 1.
Pán Grigorian, ale Európska únia však a NATO a všetci vykrikujú, že ale u toho, u tých rozhovorov musí sedieť teda aj Ukrajina, respektíve Zelensky. Počítate s tým, že by prišiel aj on?
Pozrite, ešte krát budem opakovať to, čo ja už hovoril do križu. Nemôže byť pán Zelensky. Všetci veľmi dobre budete rozumieť táto jednoduchú vec, ktorú ja teraz poviem. Nemôže byť pán Zelensky, ktorý ak bude podpísať, potom aj on môže povedať, že ale to nie je podpis, ja nebol prezidentom. Aj ďalšia vláda bude Ukrajiny povedať, že ale čo to je? Podpis človeka, ktorý nebol už prezidentom. Prečo tedy pozvať pána Zelenského? Otázka číslo prvá, otázka číslo dva. Ale všetci vy viete, že pán Zelenský v 22. roku sám dal vyhlásenie, že zakazuje všetkých a sám sebe zakazuje setkať sa s Moskvou, s Kremlom na mierne dohovory.
To je pravda.
On sám sebe zakázal. Takže dve také veci máme, ktoré bez smysla robí účastie Zelenského v mierných dohovorách. Nehovoriac ešte o tom, že ten človek je klaun, ja nenadávam, to je jeho profesia. Kedy človek pred publikou hral klavír, omluvím sa, ale musím hovoriť svojim členom, ja neviem, táto video vy nevideli, to je táto strašná blbé video, to je úroveň Zelenského. Jasne, že taký klaun potom musel robiť to, čo robil. Takže o čo ide? Celé nešťastie Ukrajiny, že verili takého človeka a hlasovali za ním. A vidíte teraz ako? Taký bol Michail Saakašvili, ale chvála Bohu tedy, spamätáte, Nikolaj Sarkozy letel do Moskvy, potom do Tbilisi a mu povedal, počúvaj, máš jednu hodinu rozhodnúť, bude bombardováno Tbilisi, alebo nie. A Saakašvili bol, chvála Bohu, nemudrý, ale zajčík taký, že i hneď od stracha povedal, dobre, dobre, pozostavujem. A to bolo šťastie pre Gruzinsko. Rozumiete? Tedy prezident Rusko bol Medvedev. dost liberálním chalem. Ale aj on šel na to. Takže to, čo robil Zelenský pre Ukrajiny, ja môžem len hovoriť, že chudiak Ukrajina. Ukrajina to je bratia s Bielorusom a Rusami. Ja žil v Sovietskom zväze. My nikdy nerozumeli, aký rozdiel medzi Rusami, Bielorusmi a Ukrajiny. Rozumiete? Nikdy to my nerozumeli. A aby bola vojna medzi dvomia bratiami, no to je, prepáčte, to je už proti Boha. Chudiaky Ukrajinci, respekt im, vynikajúca bola krajina, a teraz dlhé roky, desiatky treba, aby Ukrajina mal ten úroveň, ktorý mal do toho, ak Zelenský stal prezidentom. Vojna začala v 2014 roku, kedy Zelenský začal bombardovať ruskojazyčné regióny Ukrajiny. Donetsk, Lugansk. Na obdivovanie aj ten ex-minister zahraničia Slovenska Valachovský povedal, že vojna začala s 2014, nie 22.
Pre nich začal sveta história sveta 24. februára 2022. To, čo bolo predtým, to sa nestalo.
Bože môj. No my žijeme teraz taký čas. Áno, ja vás počúval a čestne, ja tiež bol v emocii, kedy v Kanade toho katastrofického fašista popleskali stoja, rozumiete? Ale vidíte, môže teraz aj také veci byť. Čo robiť? Bohužiaľ. Vám ešte viac strašnú vec poviem. Kedy ja hovorím, že Arnesko od 2018 roku má premiéra, ktorý oveľa horšie ako Igor Matovič, každý Slovák smeja. Pán Grigorian, ako môže byť horší Igor Matovič? Môže byť. Áno. Neuveriteľné, že môže byť. Áno. Pretože Igor Matovič je hranica logiky ľudstva, ako môže taký človek byť premiérom také krásnej krajiny ako Slovensko. A ešte po neho, po tej strašnej vlády, potom taký neuveriteľný profesionál ako Robert Fico. Ale Arnesko má od 2018 roku Pašiniana Nikola, ktorý predal Arnesko, za peniaze predal. Bohužiaľ, peniaze teraz robia všetko.
A k situácii v Arménsku sa dostaneme, ma to veľmi zaujíma, sa dostaneme po prestávke, ale Norbert, ešte skôr, ako pustíš hudbu, niečo ti ukážem. Toto je denník N. To je naozaj zábavné. Reaguje veliteľ gruzínskej légie Mamulašvili na slova Erika Kaliňáka, že sa podieľa na pokuse o prevrat na Slovensku. Nechodím na Slovensko často, ak by mi tam chceli zakázať vstup, pokojne to môžem urobiť. Hovorí, vysvetľuje, že ani nevie, čo je hnutie mier Ukrajine, nepozná sa s ľuďmi zo slovenskej opozície a na sledovanie slovenskej politiky nemá čas. Fotka zo Štuchelovou, čiak sa volá, hovorí ale niečo iné. To im nedoplo v tom denníku N, keď toto teda zverejnili.
No lebo toto je prvá lož, ktorú oni zverejnili. Ja, to je áno, úplne
beriem späť.
Prvá.
Vieš čo, hraj radšej. Ja sa tu usmievam.
Dobrý deň. Prečo?
No, Maroš Fela z partičky prozelenského progresívu sa vôbec netají tým, že financuje gruzínskeho teroristu a vrdloreza, známeho zo spoločných fotiek so Štaselovou, progresívnou organizátorkou protivládnych nepokojov na Slovensku, je blízkou priateľkou Rizmana Čaputovej, Šimečku, Bihárovej, Hojsika and Company, napísal investigatívny blog. A ja tu mám Donio otvorené, podporme liečbu a rekonvalescenciu veliteľa gruzínskej légie Mamuka, 20 000 eur sa vyzbieralo. No v podstate nepozná nikoho zo Slovenska, vieš. To je úplne v pohode. No a prečo sa vytešujem po druhý krát? Počuj tú ostatnú pesničku, tá poslednú pesničku, čo si hral, tak tuto pán Ašot tu tancoval.
No však to je, jakož to je tanec, nie?
Pán Dittner, ďakujem veľmi pekne.
Nemáte za čo.
Počúvajte, to je bojovnícka spesieň a dobrovoľcov. Yeah. To je fantastika. Ďakujem vám veľmi, veľmi pekne.
Však to je o bojoch a v horách.
Presne tak. Áno, ďakujem.
A ešte na mňa pozera, že A to kde ste našli tú pesmu?
Áno, áno.
Keby mohol, tak tancujem na stole písávač.
Ja som si pozrel celý text a je to, je to také presne také bojovné. A ešte aj ešte tam spievanie, že oni, že naši hrdinskí starí otcovia alebo hej, tancovali pred tým, ako teda ako išli do boja, tancovali ako štu.
No, váš pocit je 100%. Dúfam, že táto pesňa bude Slovákom tiež niečo dať, aby mohli bojovať za pravdu. To je taká redkosť dnes, dnešnú dobu. Kvôli toho ja tak strašne fandím Slovákov. Ešte jednu vetu od našeho dokryžu poviem, ktorý Daniška potom mne hovoril, že to zostal pre nás všetkých na 100 ročie, táto veta. Ja hovoril, taký ľud, taký národ ako Slováci bez agresii. Absolút. Ja nepoznám Európy, ja v veľa krajinách žil. Ja taký ľud nepoznám. A potom táto veta. Slovensko je veľký darček pre svojich susedov. Pravda, teraz...
To je zaujímavá veta. Áno, áno.
Pravda, teraz bohužiaľ, rozumiete, ten neagresívny ľud, ktorý, ja hovorím, darček pre susedov mať takého fantastického suseda ako Slovák. Bohužiaľ, odkiaľ našli stôl agresii, rozdelili sa na dve lagery, ktoré robil Západ, a Západ všade to robí. V Arménsku tiež rozdelili na dve časti ľud. Všade. Ukrajina, Rusko, Rusko nemohli. Ale celá ich peňazová investícia a tak ďalej v vnútornej politike Ruska bola, aby mohli rozdeliť Rusko na dve časti. To nedaril sa, vidíte. Bohužiaľ, niekde sa darí a potom krach pre toj krajiny. Slovensko má silu a ide dobre dopredu. Držíme palce a budeme pomáhať maximálne, čo je možno. Takže to bolo všetko, čo ja chcel doplniť. Ďakujem.
No, poďme teda k tomu Arménsku. Boli sme svedkami toho, veď ste boli aj tu, keď sme sa o tom bavili, teda, že tí Azerbajdžanci vtrhli na Náhorný Karabach 120 tisíc utečencov. Skrátka, humanitárna katastrofa. Arménsko už prišlo teda o Náhorný Karabach, historické územie, o ktoré sa viedli bitky ešte aj za Sovietského zväzu, čo bolo nemysliteľné v tomto priestore. Iriel sa ešte vyhrá, že on by chcel ešte viacej, ak sa nemýlim. Tie dôvody sme opísali, teda, že tam je tá snaha tie turkické národy spojiť a Náhorný Karabach im tom bránil. 120 tisíc ľudí je späť v Arménsku. Čo sa deje v Arménsku teraz? S odstupom času.
Áno, pozrite. 120 ľudí späť do Arménska, tento slovo späť dáme preč. 120 tisíc ľudí, áno, behali do Arménska, pretože v opačnom prípade všetci boli by zničení. A taká deportácia Arménsko prežil kedy? V 1915 roku. A to bola genocida. Bola obrovská deportácia a zničenie Arménov. Tedy Európa mlčal. Celý svet mlčal. Rusko pomohol, ale v Rusku bola revolúcia. Všetko, čo robil cár, vyhlásili, že je to chyba. A bolševiki potom celé západné Arménsko ako darček spolu s Svetým horom Ararat dali Turkam. Ale to, čo 21. storočie môže opakovať sa, a nikto nič nebude hovoriť. Moji drahí Slováci, aj vaša vláda nič nehovoril, viete? Aj vaša vláda mlčal pred očami toho ex-ministra zahraničia. Akurát on bol ex-minister zahraničia. Ešte horšie, ja vám poviem. Predseda parlamentu Boris Kolár dvakrát letel do Baku a druhýkrát popísal zmluvu, že budú smart dediny robiť v Karabache pre Azerbajdžan. Takže to je veľká bolesť. Arcach už na mape neexistuje, ale v našich srdcach a našej hlave neexistuje Arménsko bez Arcachu. Len teraz ešte horšie poviem, pán Andrián, ešte horšiu vec poviem. Ten chudiak, ktorý sa volá Nikol Pašinian, ktorý zobral v 2018 roku v maji stal premiérom a v letom júl-август on zobral od Alieva takú korupciu, vypočúvali 5 miliard dolár, taká korupcia. Ja neviem, vypočúvali alebo nie, ale on zobral táto 5 miliard. Ja odkiaľ tak viem a tvrdo hovorím, pretože budete obdivovaní, môže byť. Najprv mne ponúkli 5 miliard, aby ja ako prezident Fóra arménskych zväzov Európy pomohal, aby Karabach šel k Azerbajdžanu. My smiali, so mnou boli dve zastupcovi arménskeho parlamentu, a to bolo v Krynice v čas Európskej ekonomickej fóra, kde ja bol predsedoj, 4 roka ja bol predsedoj panela po Južnému Kavkazu. A 4. rok Asim Mullazade od Alieva, vidíte, ešte meno aj hovorím, pred dvomi mojimi partnerami z Arménska ponúknul. Pán Grigorian, máte 5 miliard v Rusku a 60 miliard budeme investovať v Karabach. Ďalšie, v 2016 roku, minulý rok v sociétech krútilsa táto rozhovor. Lukašenko volal prezidentovi Arménska Serž Sarkisianovi a povedal: Serž Azatič, 5 miliard Aliyev ponúka vám personálne za Karabach. Serž Sarkisian odpovedal, že ja 6 miliard dám, aby šel preč. A Nikol Pašinian to zobral a 2020 roku začal 27. septembra vojna, napadal na Karabach Azerbajdžan, a Nikol Pašinian robil všetko, aby my prehrali. Teraz nebudem detali na to, ale to bolo vlastozradca, ktorý ja v histórii Arménska nespamätám. Takže my teraz máme strach, že Arménsko budeme stratiť. My máme obrovský strach, že minimum 3000 ročná história a kultúra Arménska bude stratená. Vážené dámy, vážené páni, viete, čo robili za ten krátky čas v Arcache, v Karabache? Aliyev a junta zničili všetko, čo je Arménska. A tam prvé kostoly, opakujem, prvé chrystianské kostoly ľudstva, človečstva, ľudstva, prvé kostoly. Bartolomej, apostol, arménsky cerkov sa volá arménsky apostolský cerkov. Áno, arménsky apostolský, prečo? Pretože dve apostoly prišli do Arménska a dali kresťanstvo. Bartolomeus a Tadeus. Bartolomeus bol v Karabache. Z Karabacha začal. A tam my, pravda, fantastický kostoly mali. To je vysoká kultúra arménskej architektoniky, zničené všetko. A to, čo nechali, teraz dobre počúvajte, zavolajú azerbajdžanský, chrystianský. A viete, Azerbajdžan, kedy bol prvýkrát na mape? V 20. storočie. A prvé dva roka, kedy bol Azerbajdžan, volali Kavkazské Tatary. Potom dali meno Azerbajdžan, bolševiki, aby mali pretenziu na Irán, ktorý, pravda, má východný Azerbajdžan. Tam Azerbajdžan je tam. A nič spoločné nemá s Kavkazským Azerbajdžanom. Nič. Kavkazský Azerbajdžan má spoločnosť s Tureckom. Jazyk veľmi podobný a všetko. A oni kričia veľmi často. Jeden národ, dve štáty. Azerbajdžan a Turecko. No tedy čo máte s iránskym Azerbajdžanom? Takže, krajina, ktorá nikdy neexistovala, veľmi podobný Ukrajiny. Veľmi podobný Ukrajiny. Ukrajina prvýkrát ako štát bol vyhlásený bolševikami v 20. storočí. Takže, žijeme teraz taký časy a je veľká pravdepodobnosť, že ak Arménie nebudú nájsť silu dať preč Nikola Pašiniana, Nikol Pašinian bude dať preč od svetovej mapy Arménska. Je taká úplne nebezpečná situácia.
No a čo by sa stalo s Arménskom potom? To by sa pridružilo k niekam?
Vilajet Turecko. Bez problém. Aha. Jeden taký malý vilajet. Čo je Arménsko teraz? 30 tisíc kvadratkilometr není. Bol 42 s Karabachom. Teraz 29 a niečo. Už nieký dediny Nikol Pašinian dal Azerbajdžanu tiež. Armeni teraz rozbúrané strašno silno. Pretože ide predaj Arménska a budete veľmi obdivovaní pár dní predtia Fero Mikloško, ktorý pre Slováka vie, neviem aký Slovák, ale pre Arména vie veľký Armén. Je to pravda. Ja hovorím, Ferko, ty vieš, že od našeho erba dal preč Ararat. Nikol Pašinian. Fero hovorí, to nemôže byť. Fero, môže byť. Kvôli toho ja hovorím, to je oveľa horšie ako Igor Matovič, pretože Igor Matovič také veci nestihal robiť. Robil by, ak vy nedali by mu preč. Môže byť. Takže, dal preč Ararat, teraz ďalej počúvajte. Pani, celé Slovensko vie, že Slovensko mal takú odvahu v 2004 roku 30. novembra, kedy mi dali do parlamentu rezolúciu o genocíde. 30. november, to je deň mojho rozdenia. Takže, bez protiv, parlament prijal to. Dlhé roky žiadna krajina nemal takú odvahu. Francúzsko robil v 2001. A potom nikto nemohol opakovať. Turky všade pozostavili. Nikto nemal. Slovensko robil a po Slovenska 4-5 krajín išli. Už za každý 2-3 mesiac jedna krajina. Holandsko, Polsko, Belgia, Latvia. Rozumiete? Takže Slovensko mal takú odvahu.
No nebol to Harabin, kto to urobil toto?
Nie. Harabin robil inú geniálnu vec. To ja robil s mojimi partnerami Janom Čarnogórským, Fero Mikloško, Tibor Mikuš, Rudo Žiak a ešte pár fantastické moji partnery, doživotní priateľi. Oni pracovali, Fero Mikloško stal v parlamente a povedal, dnes, ak nebudeme debatovať o arménskom genocíde, tedy my budeme protiv hlasovať, KDH, protiv hlasovať, vstup Turecko do EÚ ako kandidát člen. My vybrali ten deň, kedy musel byť hlasovanie Turecka ako kandidát člen EÚ. Všetko bolo vynikajúce, šachová partia počítaná, vynikajúce. V 2002. ja to robil prvýkrát a zlíhal. V 2004. my veľmi múdro to robili. A potom, čo robil pán Harabin, to tiež necháme v histórii zlatými písmenami. Potom ja pána Harabina zobral do Arménska. On byl ministrom spravedlivosti, vicepremiérom. A tam v čas preskonferencii posledný deň ja organizoval preskonferenciu, bol Harabin, bol minister spravedlivosti Arménska Gevor Danielian, a ja povedal, my ideme naspäť s pánom Harabinom a budeme dať formu zákona rezolúcie. A to nikto nerobil, rozumiete? Ak rezolúcia o genocíde bola už v Európe, tam minimum 15 krajín do toho boli. Behom, neviem, 15 rokov cirka boli. Ale to žiadna krajina nemal takú odvahu. Prišli 2009, 1. septembra fungoval zákon, ktorý Harabin vymyslil, že ak na území Slovenska niekto bude vystupovať proti arménskeho genocida, bude mať 5 rokov do basy, ak to robil na schvál. Ak nerobil na schvál, tedy 3 roky. Takže doteraz to je jediný zákon na svete, ktorý niekedy robili, a to robil pán Štefan Harabin, 2008 roku začal pracovať, 2009, 1. september, ten zákon už fungoval. Takže odpoveď na vašu otázku, pán Littner.
OK, dobre, ja som si to pomýlil. Ale oni teraz toto Harabinovi vyčítajú, lebo to miešajú s Izraelom, hej, a so Židmi.
Aha. Viete čo, tedy to bol dosť ťažko. Aj ex-minister zahraničia Slovenska bol protiv, ale v tom pán Harabin fantasticky pracoval. Veľmi ticho on robil a potom šum. Dlhé roky Azerbajdžan kričal, že není taký zákon Slovensko, a oni teraz budem veľmi takú ťažkú obvinenie pre Migaša, Jozefa Migaša, ktorý bol veľvyslanec v Rusko, sídlom Moskva, aj pre Arménsko, pre Azerbajdžan. On Baku vyhlásil, že Slovensko nemá taký zákon. A ja povedal, dobre, pán Migaš, tedy vy budete usúdení s ten zákonom, ktorý neexistuje. A ja dal trestné oznámenie na Migaša. Jasné, že ja veľmi dobre vedel, že on má imunitu, ale imunita bola tam, kde on pracuje. Takže to bolo dosť silné. Ale turecká ambasadorka, jedna pani tedy bola, tiež hovorila, že neexistuje taký zákon. To bol 2010 rok. Tá ambasadorka turecká, pani jedna. A ja povedal, OK, pani, tedy ja dám trestné oznámenie na vás. Áno, nebudete osúdení na 5 rokov, ale budete mať persona non grata. A ja dal proti neho. Bohužiaľ, proti mňa silno vystúpal ex-minister Lajčák, ktorý bol cirka taký ako dnešní progresívci, ja myslím. Cirka taký bol ten pán, ktorý kvôli interesov Západa, kvôli závomov Západa mohol predať všetko, čo existuje. To je ten pán, ktorý podvodnou cestou dal end-user certifikát Azerbajdžánu. A čo znamená podvodnou cestou? Pretože end-user bol napísaný, že zo Slovenska zbraň pôjde do Tel Avivu, letadlo 66 krát od z Baku prišiel do Bratislavy 66 krát, zobral každýkrát Dana alebo vampír, každýkrát jedno letadlo, zobral jednu Danu alebo jeden vampír a leteli Tel Aviv. Tam 2-3 hodiny zmenili všetci papíry a leteli do Baku 66 krát. Ja dal trestné oznámenie, Lajčák dal odpoveď. Ja nevedel o tom. Ako 66 krát ty nevedel? A potom ešte horšie, že to robil moje oddelenie. Ja podpisoval a neviel, o čo ide. Ale doteraz pán Lajčák krásne žije. Rozumiete? Podvodník. Veľký. Ale teraz my máme takú situáciu v Slovensku, že pán Lajčák je nič, ak budeme porovňať s takými menami, ktoré ja dnes od vás počúval. Nieká Simečka, alebo neviem čo. Veľmi ťažko je aj Igor Matovič meno, to spamätám, a teraz nové vlastozradci. No, žijeme taký čas, to, že máme iné Slovensko tiež, kde funguje Radio Infovojna, premiér je Robert Fico, za to musíme poďakovať Bohu a mať radosť, pretože bude tragédia, keď aj to nebude. Dobre, ďakujem.
Nestrašte. Adrian, kde je Jany Vajčák?
Vieš, že neviem.
Nevieš. Niekde ho podľa mňa Fico upratal.
Počkaj, není v tej západnej Sahare, či kde?
On vždy bude mať dosť dobrý plat. Vždy. Vidíte, ten Valachovský v Globseke pracuje.
No.
Vajčák, od roku 83 bol členom KSČ na predseda valného zhromaždenia podľa zvyklostí. To z Wikipédie asi nevyčítam, čo je teraz, ale niečo sa mi marí, že západnú Afriku riešil, alebo niečo, nejaký tam región v západnej Afrike, ale kde je momentálne teraz? Ani Wikipédia netuší.
No vidíte, kvôli toho, aby náhodou my nespamätali, aký on bol ministrom.
Ale aha, tuto mám, to pred dvomi dňami napravde vyšlo. Slovenský diplomat Miroslav Lajčák už nebude zastávať post osobitného predstaviteľa Európskej únie pre dialog medzi Prištinou a Belehradom a ďalšie regionálne otázky Západného Balkánu. Európska únia v pondelok vymenovala nového vyslanca, ktorý povedie dlho pozastavené hovory medzi Kosovom a Srbskom. Ale tu sa nepíše, že kam ho...
Takže spamätajte, že on bol mal odpovednosť za Kosovo a potom viete, čo stalo s Kosovom. Takže to je dlhá ruka Západa, ktorý teraz má veľa svojich v Slovensku, ktorí pokračujú tú istú cestu. Bohužiaľ. Dobre, takže pre Arménsko ja hovoril, najstrašná situácia po genocidu, môžem povedať, je dnes v Arménsku. Ja robím všetko, aby mohol tam dať vláda, ktorú ja volám profesionálna vláda, dočasná vláda profesionálov. Ja chcem 3 roka, aby Arménsko my mohli riadiť a dať ten úroveň, ktorý pravda táto krajina môže mať. Krajina, ktorá v čas Sovietskej zväzy mal taký premysel, že žiadna západná krajina 3 miliónová 4 miliónová. Nemal taký úroveň. Ale ja viem, že nebudem vás diviť v tom vyhlásení, to, čo ja robil, pretože a Slovensko, Česko-Slovensko. Prepáčte. Aká bola 15 miliónová Česká-Slovenska? 15 miliónový západný štát. Môžete nájsť, ktorý mal taký premysel ako Česko-Slovensko. To je na obdivovanie. To neuveriteľné, aký úroveň mal vaša krajina. My tedy obdivovались, keď na premysel, viedu a všetko, kultúru, to, čo mal Česko-Slovensko. Takže ten socializmus, ktorý my tak veselo zničili, mal aj niečo dobrého. Arménsku môže snívať taký premysel, ktorý boli 80. roky tam. Toto neuveriteľno. A môj sen, aspoň 50% toho dať na nohy. Tedy bude arménske čudo na svete, v histórii, tak ako bola Singapur napríklad. Takže je to reálna cesta. Uvidíme len, čo bude v Európe a môžeme stíhať spasať Arménsko, ktoré má 2 cesty. Jeden úplne zničený a nebude existovať po 3000 ročnej histórii. A druhá cesta Arménsko, ktoré bude na obdivovanie ísť hore. To je všetko, čo môžem hovoriť pre Arménsko teraz.
Dobre, dáme si
túto prestávku, lebo už sa trasie telefón, myslím si, pred otázkami našich poslucháčov.
Dobrý deň, prajem aj každému.
Pan Dintner majte fantastický vkus. O, taký výber arménskych. Prvá, áno, ja chcel tancovať, a tá druhá, ťažko bolo neplakať.
Áno.
Fajn, Bože.
Videl si pána Grigoriana, ako, ja som ti ho prepol na obraz, ako zastene tu pokývkáva hlavou.
To je, toto je stará, veľmi stará pesnička táto.
Ďakujem, ďakujem vám.
Máte za čo.
Veľmi vysokú cit hudby, ja vidím. Môže byť aj vážnu hudbu, poznáte.
A dobre. To je veľký fanúšik opery, keby ste chceli
no,
vedieť.
No, to no. Ja už vidím. Ja tiež, pán Dintner.
0950661116, mailová adresa ranozavinac.infovojna.bz. Otázky môžete klásť našemu dnešnému hosťovi a my už máme prvý telefonát. Dobré ráno, respektíve dobrý deň. Nech sa páči otázka.
Dobrý deň, páni. Marian Sučany. Pozdravujem pána hostia.
Dobrý deň.
Ja by som sa chcel spýtať pána hostia, keďže on to bude vedieť z prvej ruky, že ako sa dostal k moci vlastne ten pán Pašanin s tým, že či tí ľudia ako boli zbudnutí, či to bolo niečo podobné ako na Slovensku bol ten u nás Magor Matovič, ktorý vlastne pobláznil a vlastne tí ľudia z Magoreny mu dávali hlasy, že ako sa vôbec dostal k tej moci a či už teraz vlastne tí ľudia v tom Arménsku, keďže naozaj Arménska ako krajina neskutočne skúšaná aj historicky, strašne veľa obetí v rôznych tých konfliktoch. A druhá vec, že lebo chystám sa v lete, by som určite Arménsko, by som chcel sa tam ísť pozrieť na nejaký výlet, že čo určite by som mal vidieť. Ďakujem pekne, pozdravím vás.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem za otázky. Odpoveď na prvú otázku veľmi krátko. Tam 2-2,5 milióna teraz žijú, bol 4 niekedy. 1200 organizácií, ktoré rozdávajú granty. Najveľký, jasno, že Open Institute Sorosa a tak ďalej. Evidovaný 1200 takých organizácií. V 2018 roku v apríle začali farebnú revolúciu a v maji končili. 23. apríla Serž Sarkisian, prezident, dal rezignáciu. A téma bolo to isté, kde všade. Demokrácia, antikorupčná a tak ďalej. A potom behom jedného roka táto demokratická vláda všetkých svojich nepriateľov dal do basy. 1,5 roka v base bol najlepší prezident v histórii Arménska Robert Kočarian. 1,5 roka on bol v base. To strašne demokratická bola, pravda, aj samostatná revolúcia, aj nová vláda. Takže korupcia. 5 miliard zobral prvý, že letom od Alieva 5 miliard, 2,5 nechal v švajčiarskom banke, ďalší 2,5 rôznymi cestami. Takže nič nového ja vám nepoviem, rozumiete? Niekde streľajú mladého kuťaka so svojí milovničkou a rozbúrený celý ľud. Niekde pustia od meno vlády svojich banditov, ktoré zničia tam demonstrantov a potom hovoria, vidíte, aká vláda, ako v Ukrajine bola. A tak ďalej, a tak ďalej.
Čo môže navštíviť? Už máme na linke ďalšieho poslucháča. Čo teda môže navštíviť?
Viete čo? Ak vy vidíte Arménsko, každý vám povie, že Ečmiadzin to je náš Vatikán. Jasné, že vy budete tam. Garni je to antičný, fantastický chrám. Jasné, že vy budete tam. Gerard to je unikátny chrysťanský chrám. Takže tam všetko vám povie. Spomentajte to.
Všetko sa nebude dať asi obehnúť behom víkendu predĺženého. Máme telefonát. Ako pozerám na ten telefonát, tak docentka pani Darina Havrlentová. Dobré ráno vám prajeme.
Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom. Nesmierne sa z vás teším, pán Grigorian. Ja mám k Arménsku úžasný vzťah, pretože ja som tam bola ako vysokoškoláčka dvakrát po sebe jeden celý mesiac na brigáde a plus pozrieť si pamiatky. Ja mám nádherné spomienky na Arménsko. Prekrásna divoká krajina, úžasní, dobrosrdeční ľudia. No, to bolo niečo najfantastickejšie, čo som mohla zažiť a veľmi sa tomu teším. Samozrejme, že Ečmiadzin poznám Jerevan.
Aj Garni, aj Gerard, určite.
A poznám aj, bola som aj pri tom pamätníku tej genocídy. Áno, presne áno, tak. Áno. Čiže ja sa veľmi teším nesmierne, že máme tu takéhoto krásneho človeka, ktorý u nás žije a je vlastne v súznení s nami, pretože viem, že Arménsko je kresťanská krajina. Takže chcela som vás len pozdraviť. Verím tomu, že sa aj stretneme a že sa porozprávame. Ešte sa aj pochválim, že som dostala veľmi významnú historickú knihu o kostoloch v Arménsku, Chačkari. Dobre hovorím, či sa mi...
Áno, áno, veľmi dobre hovoríte. No, takže... jednu otázku ja mám na vás. Ak poznáte arménske Chačkari? A poznáte ten fantastický Chačkar, ktorý ja dal darček v Bratislave? A on je na Tyrsovej námestí vedľa AU Café. Ak poviete, nepoznám, ja budem mať veľkú smutu.
Ale ja som bola pri tom... Ale áno, ja som samozrejme, že som tam... No, samozrejme, veď Arménsko, to je moja srdcovka. Takže nesmierne sa teším, že som sa mohla dovolať. Srdečne vás pozdravujem a verím tomu, že sa budeme vidieť a porozprávať.
Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a máte od mňa jednu moju knihu ako darček, kedykoľvek, ak budete volať, ja to vám o to zdám. Ďakujem veľmi pekne.
No, a už len otázočka, aspoň jedna, keď už teda volám. Kedy ste boli naposledy doma? Doma?
Viete čo?
Dobre, ďakujem pani docentka.
Normálne rok 6, 7, 10 krát ja bol v Arménsku. Poslední roky vôbec nie, pretože tam budú mne zatýkať. V letisko. I hneď letisko mne budú zatýkať.
A za čo?
Ja už hovoril, akú demokraciu máme. Pán Andrián, vy čo slovo demokracie dobre nerozumiete?
Ale rozumiem, veď žijem v demokratickom štáte. A demokracia tu zúrila od roku 2020 do 2023. Ja to mám citlivo navnímané.
Áno. Vy máte veľké šťastie, že vaša demokracia končil sa 2 roka pred. Ale v Arménsku ešte pokračuje táto demokracia. Zakázaný môj vchod do Arménska. Zakázané.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, Roman Zemianske, Kostolany. Ja by som sa chcel opýtať vašeho hostia ohľadom bezpečnostných záruk, či ešte si myslí, že Rusko dokáže poskytnúť, potom čo im teda vyviedol Západ, že čím dokáže poskytnúť teda tie bezpečnostné záruky, alebo že kto im vlastne poskytuje tie záruky momentálne teraz. A nadviažem teda na tých predchádzajúcich voľajúcich ohľadom tých nových generácií vlastne študentov alebo tých mladých ľudí, že či si myslí, že o jednu, o dve generácie, či ešte budú, ako by som to povedal, vedieť niečo bližšie, alebo respektíve, že ako sa žilo teda predtým za toho kvázi socializmu vo vašej krajine, takisto ako aj u nás, že či si myslí, že to budú vedieť nejako vyhodnotiť, že to bolo niečo pozitívne aj teda, alebo že či to bolo všetko len negatívne, ako je to nám utlačené vlastne teraz zo Západu. Ďakujem vám pekne.
Ďakujem za otázku. Bezpečnostné záruky, veľmi vážna otázka. Rusko má vojenskú základňu v Arménsku, to je naša najveľká bezpečnostná záruka, ale akurát pár mesiac pred letel do Washingtonu minister zahraničia Arménska, takzvaný minister, a podpísal strategické partnerstvo s Amerikou. To je jedna katastrofa, pretože náš nielen strategický partner, ale máme zmluvu na 39 rokov s Ruskom, unikátna zmluva, kde Arménsko je chránené absolút. Ďalej 2-3 týždeň pred Nikol Pašinian vyhlásil, že ODKB, to je naše NATO, oni považujú ísť preč, A najsmešná, v parlamente hotovili rezolúciu, že Arménsko ide do EÚ. Tedy, kedy EÚ vôbec nepozval Arménska a nebude pozvať, pretože taká krajina ako Arménska 10 rokov, ak bude reformy robiť, nestačí, aby bol na tom úrovni, ktorý chce EÚ. Bola prvýkrát bola silná reakcia od Kremľa, veľmi silná reakcia. Overčuk, vicepremier, povedal, že ak chcete do EÚ, dovidenia, vy od Eurazes budete ísť preč, a to znamená $165 1000 kubík metr plína nebudete mať a budete mať od Európy 500-550, to je minimum. 80% exportu z Arménska do Ruska bude pozostavený. A potom myslíte o vašej ekonomickom reality. I hneď on mal strach, Pašinian, po útoku, 2-3 také útoky boli na vyššom diplomatickom úrovni. On volal pánovi Putinovi, že zle rozumeli, my nepovažujeme ísť do EU, len v parlamente bola taká schodka, kde bola prijata niečo také. Takže blbosti, on sám nevie, čo robí, Západ robí všetko, aby druhý front bol otvorený, ale to už neskôr, nemohli ten otvoriť, druhý front proti Ruska. A ešte jednu vec, strašne vážne bere Západ, Briti, Američani, region Južného Kavkazu, Arménsko, proti Iránu. Arménsko je najveľký spojenec Iránu, strategické partnerstvo máme. V Iráne máme v parlamente Arménov, veľmi vážnych členov parlamenta, takže to je druhá najblízka k nám krajina a štát. A chcú aj tento vzťahy pozostaviť, takže ide taký obrovský súboj za Arménsko medzi Západom a nami.
Telefonát máme, počúvame.
Dobrý deň, zdravím aj vášho hostia. Chcela by som sa opýtať, ste spomínali pána Fera Mikloška, že stál na strane Arménov, že podporoval vlastne váš boj. A chcem sa spýtať, ako si vysvetľujete, že zase naopak na druhej strane nejak nepodporuje Ukrajincov ruskej národnosti v tom Donbase a Lugansku, že vlastne stojí na strane Kieva a Zelenského. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem.
Ja ďakujem za vašu otázku a vám prisľubujem. Ja vám prisľubujem, toto otázku je Ferkovi dám, to je môj veľmi dobrý priateľ. Ja s ním, čestne vám poviem, teraz mu budú povedať tú moju reč 100%, a on mne bude zavolať. Ja s ním rozprávam o geopolitike. On mne veľmi počúva o geopolitike. Ja s ním nerozprávam o vnútornej politike Slovenska, pretože mám strach, že tam tak bude mu nadávať, to bude posledný deň našeho priateľstva. On môj veľký priateľ a ja nechcem mu stratiť. Ja nerozumiem táto filozofia, ktorú on má, kedy rozprávame, niekedy skúsili rozprávať o vnútornej politike Slovensko, o Roberta Fica, ja to vôbec nerozumiem a nemôžem rozumieť. Takže cirka to, čo ja môžem hovoriť pre Fera Mikloška. Áno, vidíte, vy veľmi dobrú otázku dali. Prečo nie? Presne tak, nechce podržať ruskojazyčných v tom regióne. Alebo Karabach my strátili, to je veľká bolesť pre Fera Mikloška. Ferko, a prečo ty nedržíš to, že Rusi zostali naspäť Krym? Krym bol presne tak, ako Karabach, nie, Ferko? Bol presne aký tak. My zobrali Karabach v 1994 roku cez vojnu. My zobrali Karabach naspäť. Rusi zobrali bez vojny, cez referendum. Ideálna cesta, Krym. Teraz my Karabach strátili, ty plačeš spolu so mnou. Ďakujem ťa, Ferko, za to. Ale chceš, aby Rusi strátili Krym? Nie, to už nie ide do logiky. Ďakujem za vašu otázku.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý, tu Ivan, zdravím všetkých. Chcel by som len zareagovať na včerajšiu reláciu. Mám na hostia otázku. tam pán Zabojník spomínal, aj všade sa spomínal, tých toľko ľudí bol na protestoch, toľko ľudí. Veď je to len prostá štatistika, ktorá zase len rozdeľuje spoločnosť a prudí proste ľudí. Ľudia si na to v budúcnosti nikdy nespomenú. Čiže to by som úplne zakázal len tú štatistiku, veď je úplne jedno stačilo povedať, že toľko a toľko ľudí bolo, dobre, na to sa nikto nebude pýtať. A ešte jednu všeobecnú vec, takisto by som zakázal tie preskumné agentúry, to je len ovplyvňovanie mienky verejnej a manipulovanie ľuďmi. No toľko všetko, ďakujem.
Ďakujeme. Tuto niekto mi poslal článok, aby sme si pripomenuli, že Soros odporúčil Clintonovej Lajčáka podľa konšpirátorovej diktoval, čo má robiť. Píše denník SME. Keď v januári 11 vypukli v Albánsku protivládne protesty, pri ktorých zomreli traja ľudia, Európska únia vyslala do krajiny ako vyjednávača Lajčáka. Meno súčasného šéfa slovenskej diplomacie sa v tejto súvislosti objavuje v e-mailoch Hillary Clintonovej, ktoré zverejnila stránka Wikileaks. Ako vhodného vyjednávača ho vtedajšej americkej ministerke odporúčil finančník a filantrop George Soros alebo Juraj Švarc. Len aby sme si pripomenuli, hej, že kto ho do tej funkcie.
Ďuribáči.
A on nevie, kde je Slovensko.
Ale jednu vec doplním. My všetci hovoríme Soros. 15 miliard minulý rok daržo. Prepačte, to je deep state. George Soros, to je taká len symbolická persona, rozumiete? To všetko robí deep state.
To je tvár od toho.
Cez roky Sorosa.
Máme ďalší telefonát. Počúvame.
No, dobrý den. Tady posluchač z Brna. Já bych chtěl zeptat na takovou starší věc. Někdy v roce 88 bylo velké zemětřesení Arménii a u nás na škole se vybíraly peníze, kdo měl stan v rodině, dával stan, kdo měl nějaký spacák a další prostě vybavení z domácnosti, tak to daroval. Tak se chci zeptat, jestli tady toto vybavení Arménie vůbec někdy pocítila, že přišlo z Československa, jestli to třeba nějakým způsobem po cestě nerozsadlo, ať už peníze, anebo nějaké vybavení domácnosti Československa. To je vše, díky za tím.
Ďakujem za otázku. Já vám čestně povím, já sám tedy byl velmi aktivní v Arménsku, velmi, velmi aktivní. A všetci peniaze, ktoré šli od Československu a našich priateľských krajín, to boli svety. Maximum používali, aby táto strašný výsledok zemetresenia mohli aspoň nejak pomáhať a vyriešiť. Takže 100% ja zaručujem, že táto sveté peniaze boli použité tak, ako treba. Tedy boli iné časy, viete. Teraz Boh vie, čo bolo by.
Vtedy bolo to epicentrum kúsok od Spytaku však.
Áno, to je Spytacký zemetresenie sa volá. Spytak, Gyumri a Vanadzor, Kirovakán. To boli zničené, ale Spytak úplne bol zničený, pravda.
Máme posledný telefonát dnes. Počúvame.
Dobrý deň, Vlado Levice, zdravím vás. Chcem len podotknúť toľko, že pán Lajčák, keď bol naposledy v Kosove, tak sa stali tie nepokoje medzi tými colníkmi a policajtmi na tých hraniciach. To bola jeho robota. No. Slovenské médiá o tom ani slovo, ani zmienka, ale našiel som to na talianskom, španielskom telegrame. A ja som to na Infovojnu v tom čase aj poslal. To je už také 3 roky dozadu, určite. Tam je odfotený Lajčák, sú k tomu videá, ako sa tam rokuje, takže je to dohľadateľné. No. Pekný deň.
Ďakujem za takú informáciu. Ja to nevedel, pretože on tak strátil sa teraz, smysnul, pretože veľmi dobre vie, čo robil proti Európy, tak povieme.
Áno, tu nám píšu Lajčákovi, že teda končí teda funkciu osobitého predstaviteľa Európskej únie. Minulý rok bol nominovaný na post veľvyslanca Európskej únie vo Švajčiarsku. Pritom túto funkciu mal podľa plánov prevziať až už od septembra 2024. Nie sú dostupné aktuálne informácie o tom, či sa tejto pozície definitívne ujal. Tak vo Švajčiarsku je dobré.
No, krásny život. A veľmi vysoký plat.
Za peníze v Praze dúm, čo vám poviem. Áno, strašne veľa mailov prišlo z, na, teda, na adresu Lajčáka. Dobrý deň, Igor z Košic. Môžem vás poprosiť o otázku pre hostia? Akú reakciu mal Vlachovský, keď pán Grigorian povedal tú vetu, ktorú mu RTV zistrila?
No, dobrá otázka. On povedal, není tak, není tak. No, už bolo neskôr. Čo není tak? Ako není tak? Že ty, pán Vlachovský, taký patriot Slovensku ako ja? Ale to musí ostatní hovoriť, nie vy. My máme iný pocit, že vy vlastozradec, takže odpovedajte na to, a nie že vy tiež patriot.
Vlachovský bol, tuším, za Odora minister zahraničných
vecí. Posledný minister bol.
No, áno, za Odora.
A pár mesiacov len. A čo? História bude to všetko ocenovať, pán Vlachovský.
Ej, viete, koľko my máme takýchto v úvodzovkách vlastencov? Aj, ani v Arménsku toľko nemáte. Môžeme vyvážať.
Môže byť.
Môžeme vyvážať. Môže byť. Stačí, keď cinkne na účte a už je z neho Gruzinec. A no. Jedného takého poslanca máme, no. Ten už bol aj Žid, aj Cigáň, aj všetko bol už.
Ale také rozdelenie Slovákov na dve časti ja v živote nečakal by. To, čo teraz. To je proti Boha.
A nie je to tak aj v Arménsku?
To presne tak je v Arménsku. Teraz momentálne nie, ale 18, 19, 20, 21 rok ešte presne to bola. To je styl rozdelovaj a potom vlastnoj panuj. To je styl Západa.
Ašot Grigorian, tu v štúdiu Juh dnes u nás na návšteve. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem aj ja. Veľmi krásne, ako vždy s vami.
Ďakujeme.
Ja ďakujem.
Ani toto nevystrihneme. My vám ďakujeme za pozornosť, za podporu a ďakujeme za... Počkajte, ešte vysielame, pán Grigori. Ano, sa tu baví. Ale... Viete čo, skrátim to. Dopočujte, dovidenia zajtra.
Ďakujem hosťovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.